katsotaan, mihin päädytään. Näin mä totesin, kun aletaan nauhoittaa kästiä. Ja nyt me nauhoitetaan kästiä, koska tämä siis on pelaajakästi 342. Ja meillä on pitkästä aikaa, koska tosi taukoa ja kaikkea muuta, niin ihan täys perusköri, perusjantteri täällä. Meillä on Ville siellä mumisee jo. Erittäin innokkaasti ja energisenä.
Hyvää keskiviikkoaamupäivää kaikille.
Mitäs Janne?
Mitäs täällä? Elämä on. Life.
Ja energiaa.
Hyvää energiaa joka puolella.
Niklaskin on paikalla.
Joo, täällä ollaan jo kolmannen T-kupposen voimilla. Lähdetään energisesti keskiviikkoaamupäivään.
Hyvä, että erityisesti se oli teetä, koska tuosta kuvasta näyttää itse asiassa, se on niin synkän näköistä, se näyttää kahvilta jopa. Voisi erehtyä
joo,
luulemaan.
Se on totta, mutta mulla on siis erittäin pahoja ongelmia mun kahvinkeittimen kanssa, koska mä oon niin hajamielinen, että mä unohan aina ostaa semmoista puhdistusainetta, ja nyt jos mä keinän sillä kahviin, niin se maistuu ihan todella pahalta. Joten mä oon sitten nyt vaan siirtynyt pikakahviin ja teehen.
Mä vähän mietinkin sitä, että kun sä ilmoitit, että sä laitat teetä, että, mä niin kuin, että eikö sä enemmän kahvi-ihmisiä, että onko mä koskaan edes kuullut sun juovan teetä, mutta näin mä. Nyt tämä selittyy saman tien.
Kyllä, ja hei, mulla on Lontoosta itse maahan tuotua Yorkshire-tiitä, joka on kuin Jumalan nektaria.
Niin, riippuu keltä kysyy, mutta kyllä.
Perittiläiset kuuntelijat arvostaa terveisiä kaikille nollalle kyllä niitä.
Sä varmaan teet ne silleen, että sä keität mikrossa vettä ja pistät.
Eikö se kaikki tee?
Joo, ei. Se on time out, Janne.
God damn it.
Nää on nää hienot vinkit täältä pelaajakästistä.
Kyllä.
Et kuitenkaan maitoa laita teehes. Laitatko maitoa kahviin? Sä et ole maitoa ihmisiä.
Ei mulla nyt ole maitoakaan itse asiassa tällä hetkellä, joten menetään ihan mustana.
Käyttäisin, jos olisi varaa ja olisi kaapissa ostaa.
Ja vaikka olisi varaa, niin mä unohan myös sen maidon aina. Ja sitten mä unohan, että mulla on maitoa ja sitten se kerkeä pilaantua. Ja sitten mä muistan aina, että ai niin, mulla oli maitoa. Ja sitten mä katson, että no ei.
Vanhaksi meni.
Niin. Tämä on ihan loistava aasin siltä. Kaikki hyvin peliuutisia. En tiedä miten, mutta jotenkin.
No, se olisi. Joo, ennen kuin keksitään se aasin siltä, niin hoidetaan nämä tietyt asiat, kuten kaupalliset tiedot, eli pimpeli pom. Seuraa kaupallinen tiedot.
Kolisee, ohjaimessa.
Sami, mitä ihmettä sä siellä hoilailet? Mikä se siellä ohjaimessa kolisee?
Tiiäksä, kartsa? Astrobotin.
Joo, itse asiassa pelattiin yhdessä sitä edellistä pleikkarin peliä.
No sittenhän sä kartsa tiedät, että ne veikeet pikkurobot seikkailee myös siellä DualSensessä, ohjaimen sisällä.
Totta, nyt muistan kuin kirkon rotta. Kohta ne varmaan kolisee taas, kun uusi Astrobot-peli tulee kohta.
Nimenomaan kato, mutta mäpä huomasin, että Elisalla on nyt ennakkotilattavissa todella rajattu määrä hauskalta näyttäviä astrobotteemaisia DualSense-ohjaimia. Pistin tilaukseen ja ajatuskin sillä pelaamisessa saa laulusuonen vuolaaksi.
No kurkkaapa kädestä sopivasti löytyvällä puhelimella. Onpa söpö, itse asiassa tilaanpa itsekin Elisalta.
No niin, sittenhän meillä molemmilla kolisee ohjaimessa monta astrobottia.
No näinpä näin. Suunta osoitteeseen elisa.fi ja pistä PlayStation 5 DualSense-ohjaimen rajoitettu Astrobot-erikoisversio ennakkotilaukseen. Toimitukset alkaa 6. syyskuuta, eli samana päivänä, kun uusi Astrobot-seikkailu julkaistaan. Eli suunta osoitteeseen elisa.fi.
Ja pimpeli bomb, kaupalliset tiedotteet päättyi tältä erää tähän. Kiitoksia jälleen Elisan väelle. Ja onhan meillä niin kuin jälleen kerran omaakin kerrottavaa. Ehkä päällimmäisimpänä tärkeimpänä voitaisiin mainita sellainen pieni juttu kuin meidän tuleva pikselipölyä kirja, josta ollaan pidetty vähän radiohiljaisuutta ja pahoitellaan siitä, että myös pienoinen myöhästyminen alkuperäisestä aikataulusta on tapahtunut. Mutta sillä on nyt viimein konkreettinen julkaisupäivä. Se on 18. marraskuuta ja olisi tarkoitus, että saadaan kirja painoon tuossa lokakuun aikana, eli hyvissä ajoin ennen julkaisupäivää. Ja kaikille tukijoille on lähtenyt aiheesta myös sähköpostia, jossa on muun muassa yhteystietoja, jos on niin kuin tarvitsee ilmoittaa osoitteen muutoksesta tai jostain mahdollisesta muusta muutoksesta. joten sieltä kannattaa käydä omasta sähköpostista kaivelemaan, vaikka sitten roskapostin puolelta, jos ei sitten tunnu löytyvän muualta. Joten sitä kannattaa nyt pitää sitten silmällä tuossa loppuvuoden tiimoilta. Siitä on tulossa ihan mielenkiintoinen setti, kun olen niitä Jannen uudelleen, no ei se nyt uudelleen kirjoitettuja, mutta siis silleen niin kuin ajantasalle päivitettyjä tekstejä on sieltä taas lueskellut. Niin...
Ei siellä ainakaan lue, että nyt kun kirjoitan tätä pikselipölyä lokakuussa 2014, niin semmoiset on ikään kuin, ne on ajan epäaikasidonnaistettu.
Kyllä, ja siellä on tosiaan muutamia täysin uusiakin tekstejä tuomassa lisäarvoa sille kirjalle. Eli siellä on muun muassa Jannelta ja minulta uusia tekstejä, ja sitten myös muutamilta meidän luottoavustajilta, kuten Lehtosen Miikalta ja Kauppisen Jukalta, ja oli kai muitakin, oliko Jasonilta?
Jason.
Joo. Että ihan hyvää kamaa, retrokamaa tulossa sitten loppuvuodeksi, ja sillä sitten saadaan se meidän NS-kirjatrilogia, johon kuuluu se meidän aikaisempi Top Vitonen ja Tiesitkö, ja nyt sitten Pikselipölyä, niin kun saadaan se sitten paketti.
Kyllä hyvä jatko tuolle retronumerolle, mikä tuli tässä kesällä.
Nyt tuli erinomainen aasinsilta, Janne, eli mites nyt tätä ei tullut tajuttu itse? On ollut aivan tosiaan, meillähän on nyt ilmestynyt myös kesän retronumero, joka on toinen meidän kahdesta vain digitaalisesti ilmestyvästä lehdestä tänä vuonna. Ja sehän on myös täynnä kaikenlaista makeata muistelua. Siellä on muun muassa Super Nintendosta historiikkia, Mega Drivesta historiikka, niiden parhaita pelejä Markus Heinon mukaan, joka kirjoitti jutun. Se on ottanut siinä vähän semmoisia omia vapauksiaan ja niin kuin päätöksiä tehnyt silleen niin kuin rankalla kädellä. Perustelen erittäin hyvin kyllä. Kauppisen Jukka perehtyy muun muassa MSX-kotitietokoneisiin, joka on vähän tommonen, vähän tuntemattomampi ehkä monille, mutta esimerkiksi itse kun on Metal Gear-ihminen, niin sehän on kaikkien Metal Gear-fanien tiedossa, mikä on MSX. Ja
tämä oli mun ensimmäinen kotimikro.
No niin. Mitäs sä sillä pelailit?
Nemesistä, eli Gradiusta ja Penguin Adventure, mikä on se Kojima-peli.
Kojiman ensimmäinen peli, joo.
Ja Maze of Galliosta, King's Valley. Että ne oli, kaikki parhaat pelit oli Konamilta siihen aikaan.
Mm.
Ihan siis niin kuin valehtelematta kaikki parhaat pelit oli Konamilta.
Kyllä, se oli sitä Konamin, yksi niistä Konamin kulta-ajoista. Nykyään vähän Konami.
Ei muisto vain tänä päivänä.
Niin, katsotaan mitä sieltä nyt tulee, että niiltähän nyt tuli pari kai peliä. No me Kontrahan tuli tuossa alkuvuodesta, me nyt iskettiin se kanteen tuossa retronumerossa, koska se oli vaan niin mukavan retromainen kuva. Siinä oli se vanha NES-pakettien se Konami-style, harmaa ja harmaat reunat ja sitten ne viivat. Niin mun mielestä se oli niin makea, että me päätettiin iskeä se sitten tuohon retronumeron kanteenkin. Ja. Lisäksi siellä numerossa on Jannen tekemä erittäin iso City of Heroes tämmöinen. No selitän vähän tarkemmin, koska se on vähän erikoisempi keissi.
Eli se on legendaarinen MMO-peli, josta mä tykkäsin aikanaan tosi paljon. Sitten se suljettiin ja ne tekijät sitten olivat surullisia, niin olivat myös pelaajat, siitä on paljon aikaa. Sitten selvisi, että siitä on ollut salainen serveri olemassa vuosia internetissä piilossa. Ja tällä salaisella serverillä ihmiset on, niillä on ollut tämä aito lähdekoodi ja kaikkein on pyörittänyt sitä. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä tuli julki, niin sitten se on tullut muita servereitä, joista yksi sai solmittua suhteet peli alkuperäiseen julkaisijaan niin, että niillä on nyt virallinen lisensoitu serveri. Eli se peli heräsi henkiin tavalla, mihin ikinä ei normaalisti pelit kykene. Ja sitten haastattelin näitä originaalitekijöitä ja sitten porukkaa täältä, jotka pitää ottaa uutta fanipeliä pystyssä. Niin se on äärimmäisen kiinnostava keissi mun mielestä yleensäkin. Ja siis semmoinen positiivinen esimerkki siitä, että kun tavallisesti faniprojektit ja julkaisijat aina riidoissa ja tulee oikeus uhkauksia ja sulkekaa tämä tai tapahtuu kauheita ja niin edelleen, niin nyt tämä tässä kävi toisin. Yksi ehkä yksi unikeimpia tapauksia, joita oli kiva tehdä siitä juttu.
Joo, siinä oli oikein mielenkiintoisia näkökulmia. Myös vähän kerrotaan, että miksi se oli niin uniikki peli ja niin rakastettu peli siihen aikaan, kun se ilmestyi aikoinaan. Että se on todella niin kuin tommoinen mielenkiintoinen pala pelihistoria, joka on nyt tuotu takaisin.
Muistelu on kivaa. Mä on pakko mainita, että siinä oli myös tietysti normaaleja pikselipölyjä tuplasti tällä kertaa. Pääsin välillä kirjoittamaan niistä, niin mä halusin kirjoittaa kahdesta erikoisemmasta pelistä. Vanha kun Alter Ego ja sitten Moonstone, mikä on mun Amiga-suosikki ja tämmöinen muinainen ritaripeli. Todellakin. Ehkä jopa voisi sanoa Dark Soulsin hengessä, mutta ei sillä tavalla, mitä odottaisi. Mutta siinä on ritareita, jotka kuolee kauheilla tavoilla synkässä maassa ja niin edelleen. Kaikenlaista kivaa. Mun mielestä siitä tuli tosi hyvä numero, ja ne kaikki jutut, mitä siihen tuli luettua, oli itsekin silleen, niin kuin, varsinkin ne, mitä tietysti ei ollut itse tehnyt, niin ne erityisesti, koska siinä tuli taas sellainen fiilis, että opinpa taas jotain uutta ja siistiä.
Kyllä, lehti on aina mainio tapa oppia uusia asioita, ja sitähän me yritetään tosiaan tehdä. Totta kai paljon myös fiilistelyä, ja mä luulen, että on monelle niin kuin kirjoittajalle ollut ehkä se henkilökohtaisin numero just, koska ikäähän kaikilla alkaa olemaan, ja pikkuhiljaa paitsi Niklaksella, joka on edelleen, niin kuin, mitä sait sä, Niklas, niin kuin, sä sait eilen niin kuin jonkun ison elämäntaipaleen eteenpäin elämässä. Mä en osaa puhua tänään.
Joo, mä sain viimein ajokortin ja auton.
Nice. Onneksi olkoon.
Kyllä. Kiitos.
Eli näin nuori.
Kiitos. Olen niin vanha.
Olet niin vanha, että sä oot just saanut ajokortin. No joo. Mutta siis me ollaan, että retro on niin kuin monille meistä tosi rakas aihe, niin koska on tullut pelattua paljon, niin siinä mielessä myös mainio numero. Kuten kaikki meidän diginumerot, koska fyysisestäkin lehdestä, että kaikista niistä tehdään diginumerot, niin on saatavilla issuu.com-palvelusta. issuu.com/pelaaja on se meidän varsinainen osoite sieltä, ja sieltä voi myös tämän retronumeron käydä ostamassa digitaalisesti. Ja jos olet tilaaja niin, ja et ole saanut tätä sähköpostia, millä voi lunastaa tämän sinun tilaukseesi kuuluvan digilehden, niin sitten vaan yhteyttä asiakaspalveluun, jotka löytyy info tuolta meidän saitilta tai jokaisen lehden tuosta pääkirjoituksen vieressä olevasta niin sanotusta apinalaatikosta, eli tietolaatikosta, missä on kaikki ne meidän yhteystiedot ja listaukset. Onko meillä vielä jotain? Niklas, mä ihan sopersin viimeksi kaikki kästitukiasiat ihan sekaisin, joten teepä se nyt vähän perusteellisesti.
Tehdään tämmöinen asiallinen korjausliike. Pelaajan podcasteja voi tukea, tai pelaajan podcasteja eli pelaajakästiä voi tukea ja sitten saada pääsyn meidän laajaan bonusjakso valikoimaan. Meillä on useita bonussarjoja, jotka kaikki on mun mielestä aika timanttista tavaraa. Esimerkiksi viime viikolla ilmestynyt uusi SideQuest-jakso, jossa poikkeuksellisesti oli vain minä ja Minna, sillä Janne oli mystisesti hävinnyt mustan kirjan hulluuteen. Kyse oli siis Lovecraft-teemainen Skulls Against the Black Priory-jakso, ja siitä tuli mun mielestä tosi hyvä. Ja hei, ensi viikolla on uusi In the Movies, jolloin puhutaan taas elokuvista. Tänään kans puhutaan vähän elokuvista, mutta ensi viikolla voidaan puhua paremmista elokuvista.
Jep.
Tukeminenhan onnistuu yksinkertaisesti näin, että menet osoitteeseen pelaaja.fi/ystava, mikäli haluat tukea meitä YouTuben kautta, tai sitten osoitteeseen pelaaja.fi/spottari, mikäli haluat kuunnella meitä Spotifyn kautta. Sieltä löytyy samat jaksot ihan jokaisesta tuutista. Kiitos ja näillä eteenpäin.
Näillä eteenpäin. Mainitakaa vielä pikaisesti, jos pelaajalehden tilaaminen kiinnostaa ja se on paras tapa tukea meidän toimintaa, niin pelaaja.fi/tilaa. All right, siirrytään asioissa eteenpäin. Pelimaailmassa on sattunut ja tapahtunut asioita. Itse olen ollut sen verran taas kuutamalla, kun olen yrittänyt ottaa asioista kiinni lehden puolella, mutta siellä on muun muassa ehkä toi isoin juttu tuntuu olevan, että Tango Gameworks on löytänyt uuden omistajan. Panu, kerrot sä vähän yksityiskohtia.
Joo, tuossa mitä nyt kuukausia sitten harmiteltiin sitä, kun Microsoftilla iski tämä tilanne, että hei, laitetaan ihan yllättäen muutama varsin pidetty studio nippuun. Tango oli yksi niistä yhdessä ton Arkane Austinin kanssa, ja oli siinä sitten myös sit vähän noita pienempiäkin kehitysjuttuja, mutta ne oli ne nimekkäimmät, ja varsinkin niin kuin Tango erityisesti harmitti siinä tilanteessa, koska ne oli kuitenkin vuotta aiemmin laittanut Hi-Fi Rushin ulos, mikä oli hyvin takavasemmalta tullut hyvin yllättävä peli monella tapaa, ja kaikki oli innoissaan sitä. Microsoft mukaan lukien yritti kovasti väittää olleensa, että heitä oli tosi hieno juttu meille, ja tätä me kaivataan lisää, joten ne laittoi Tangon nippuun, ja se tarina näytti, että se oli loppumassa siinä, että sitten on nähty kaikenlaisia selityksiä siinä, että miksi näin on tehnyt. Yksi oli ilmeisesti mukaan se, että koska tosiaan studion perustaja Shinji Mikami päätti lähteä sieltä ja siellä niin kun studio oli niin kun muutoksen alla, niin siellä sitten vaan todettiin, että hei, ei, mitä jos ei muututakaan. Niin, siellä on kaikenlaisia mielenkiintoisia päätöksiä tai muuta, mutta tosiaan sitten hyvin yllättäen, tämä niin kun tuli tosiaankin hyvin yllättäen, mä muistan, mä olin tyyliin menossa nukkumaan, että mä näin joku sähköpostin vaan siinä, että tuli Craftonilta. Eli tosiaan korealaiselta taholta sama taho, joka siis on ollut BubGen ja muun muassa The Callisto-protokollin takana. BubGessa toki niin kuin isomminkin kehityksessä. No niin, itse asiassa niin kuin omistaahan toi Crafton kuitenkin tämän Calliston kehittäjänkin, käytännössä vastuussa kaikessa noista. Crafton tunnetaan enemmän nimenä siellä niin kuin ehkä julkaisun kautta, mutta kuitenkin omistaa näitä tahoja. Ylipäätään siis jo omistaa kuitenkin myös jonkun verran muuta kuin vaan verkkopelipuolen asioita, niin sinällään käy järkeen, että hän haluat haalia itselleen yksin pelikehityskammaa, ja nythän sitten tosiaan kävi, että Crafton yllättäen ilmoitti, että kuukausia sen jälkeen, kun Microsoft oli ilmoittanut sulkevansa Tangon, niin että hei, Tango siirretäänkin osaksi Craftonia ja Hi-Fi Rush nimenomaan IP-nä, sen oikeudet siirtyvät myös Craftonille, että se on selvästi ollut myös se niin kuin puhutteleva taho niille, että ne on niin kuin nähnyt sitä, että hei, okei, tämä on ihan jännä peli. Otetaan tämä mukaan tässä kimppaan. Tosiaan nyt mikään niin kuin hirveän yksityiskohtaisia niin kuin kertomuksia niin kuin sit diilin tasosta tai muusta vastaavasta, jolloin vanhankaan niin mä en ole varma, että onko, niin kuin, miten aikaisin tästä on puhuttu ja muuta, mutta ilmeisesti aika hyvin kuitenkin niin kuin pyrkimys on ollut se, että niin kuin siinä, missä niin kuin jengiä on lähdetty irti sanomaan, niin pyritty sitten niin kuin tuomaan jengiä takaisin, että esimerkiksi niin kuin Hi-Fi Rushin niin kuin ohjaaja on ollut, niin kuin ollut somessa ja sanoi, että no niin, tässä lähdetään uudelleen ja muuta, että niin kuin kuulostaa sieltä, että siellä on niin sitä samaa poppoota oikeasti myös haettu, että tässä ei niin kuin lähdetty jahtaamaan vain nimiä, jonkunnäköisiä resursseja vastaavaa, vaan niin kuin konkreettisesti sitä studiota ihmisinä, koska kuitenkin ne ihmiset on se, joka muodostaa sen studion. Ja sen myötä tavallaan ihan positiivinen käännä, tosin ison kysymys tässä vaiheessa kuuluu taas se, että kun niin kuin nämä isot firmat lähtee sulkemaan näitä tahoja, niin eikö esimerkiksi niin kuin Microsoft, oliko ne jossain vaiheessa yrittänyt esimerkiksi niin kuin miettiä jotain kaupettelujuttua, vai onko tämä nimenomaan tätä, että meidän pitää nyt leikata jostain, niin ottakaa noin tuota pois ja ei mietitä sitä enempää. Niin kuin paljon kysymyksiä sieltä taustalta herää, että, niin kuin, että olisiko tässä niin kuin voitu toimia paremmin ja niin kuin lähteä kartoittamaan vaikka sitä, että ei, olisiko näille löytynyt joku paikka, että miten niin kuin Crafton tuli sieltä takavasemmalta, että kun miettii kuitenkin vaikka noita jos jotain Embracer-juttuja, mitä on tapahtunut, niin siellä sentään on jotain niin kuin tahoja, jotka on itsenäistynyt, tai no, Piranha Bytesin tapauksessa ne ei sitten löytänyt mitään, ja sen myötä sulkeutunut vähän niin kuin, vähän siellä on ainakin yritetty etsiä, että niin kuin, tavallaan niin kuin mielenkiintoista miettiä siinä, että miten nämä asiat oikein täällä tapahtuvat, ja muuta, mutta kaikki ei varmaan ihan noin vaan paljastu, mutta periaatteessa pohjimmiltaan semipositiivinen kehityskulku, ja toki niin kuin paras niin kuin kehittäjällä varmaan olisi ollut se, että ne ei olisi joutunut elämään sitä vaihetta, missä kuullaan, että hei, tämä teidän työpaikka menee tässä alta, ja sitten niin kuin vähän myöhemmin tulee, ei se mene, siirrytte. Tai vähintään muutenkin, että totta kai siinä on se siirtymä varmasti, ja niin kuin, koska niin kuin ei tiedä, mitä se tuo mukana tullessaan, mutta siihen nähden, että luultiin, että Tangoa ei enää olisi, ja varsinkin kun se on kuin just Tango, mikä on niin kuin alkanut just sen Hi-Fi Rushin ja muun myötä oli alkanut löytämään sen oman suuntaisyys nimenomaan, kun Shinji Mikami on lähdössä sieltä. Aivan. Nimenomaan tuntui, että se nimenomaan oli löytämässä semmoisen oikeasti itsensä uudelleen ja vastaavaa, miksi niin harmitti se Microsoft-sulku, niin hei, tässä pohjimmiltaan kai ihan lupaava kehityskulku kuitenkin.
Joo, ja siis mä nyt ymmärsin, että kaikki niin kuin Tangon vanhat pelit jää edelleen niin kuin myyntiin jokaiselle alustalle, mille ne on julkaistu ja niin poispäin, että ne niin kuin pitää ne diilit yllä. Evil Within ilmeisesti jäi Microsoftille käsittääkseni.
Oletan, että siis Hi-Fi Rush on ainakin se, mitä ne korosti siinä.
Mainosti siinä niin, että siinä mielessä just, että No, toisaalta Evil Within ja sen myötä Resident Evil niin on Shinin Mikamiin toisaalta ollut sidoksissa aina se, että se tietyllä tavalla on ehkä ihan ymmärrettävääkin, että jos se ei sieltä niin kuin lähtenyt matkaan. Mutta toisaalta nehän voi tehdä, jos ne päättäisikin tehdä uuden selviytymiskauhupelin, niin mitkä se voisi olla joku uusi termi Resident Evilille, Evil Withinille, koska sehän on sama asia, mutta Evil That Lives In You on varmaan sitten se seuraava sieltä, I don't know.
Mm-hmm.
Seuraava selviytys kauhu Tango Gameworksilta, jos ne sellaisen ikinä lähtee. Mutta joo, positiivinen uutinen, koska siis mulle henkilökohtaisesti Tango on ollut niin kuin Bethesdan ja nykyään siis Microsoftin studioista varmaan se kiinnostavin, koska se on japanilainen studio ja mä tykkään japanilaisista peleistä ja niiden tyylistä enemmän kuin ehkä länsimaisista tietyssä mielessä.
Ja se kuitenkin niin korosti myös sitä, että siinä niin Bethesdankin sisällä sit oli just vähän niin kuin edes joku tommonen erillisestä näkökulmasta oleva taho ja muuta, ja silläkin on omat arvonsa periaatteessa vähintään, jos niille annetaan vähän niin kuin sit sitä kuuluvuutta ja muuta, mikä nyt kun miettii mitä tapahtuu, ei välttämättä ollut niin se tilanne, mutta
Se. Ja se on just, että semmoista hyvää niin kuin vaihtelua siellä portfoliossa niin sanotusti, että oli kyllä, että Hi-Fi Rushihan oli ihan niin kuin selkeästi poikkesi kaikesta muusta, mitä sieltä on niin kuin tullut ja katsonut viimeisimmän kesän niin kuin Microsoftin julkistuksia, niin siellä on hyvin paljon saman tyylistä peliä katsoa sille, että vaikka on eri genrejä, niin sille on aika saman tyylistä kuitenkin paljon, niin se oli kiva semmoinen väriläiskä siellä seassa, mutta joten hyvä Tangon tyypeille sitten, että tiedä sitten, oliko siitä mitään mainintoja, että oliko se niin kuin ihan kokonaisuudessa, vai onko siellä silti jotain leikkauksia tullut niin kuin henkilöstöön, mutta positiivinen siitä huolimatta, että ainakin se niin kuin konserni tai yhtiö on nyt sitten siellä Graftonilla.
Ja tavallaan just mielenkiintoista just se, että Grafton, joka niin kuin tunnetaan just niin kuin sieltä PUBG-puolelta keskeisesti, niillä on selvästi jotain niin kuin halua todennäköisesti tehdä jotain yksinpäin, koska mä aletaan tässä hankittaanko, niin sä et välttämättä laita niitä tekemään jotain PUBG-kauhu-editionia siinä vaiheessa, vaan että sulla on niin kuin vähän jotain pyrkimyksiä. Tai kuitenkin kaikki vielä sen jälkeen, kun Kallisto Protocol oli niille vähän pettymys, että niin kuin ehkä se on silti niin kuin jotain uskoa tuommoiseenkin tekemiseen, että niin saa nähdä, mitä hommailevat siellä.
Joo, lahjakkaan studio on kuitenkin joka tapauksessa hommasivat.
Joo, tämä on vähän tämmöinen vastakohta niille normiuutisille, missä aina joku sulkeutuu. Niin jos joku ei sulkeudu, niin se on automaattisesti uskomaton parannus.
Toki, kyllä. Toki sulkeutumistakin on tässä tapahtunut.
No niin, back to normal.
Back to normal.
Jossain määrin ainakin, koska siis tuossa viime viikolla kuului, että Ready at Dawn, taho, joka tunnetaan loppujen lopuksi aika monista asioista, jotkut saattaa miettiä vaikkapa PSP:n God of Waria tai Daxteria.
Varmaan
ehkä suurin osa miettii The Order 1886, mikä tunnetusti. Eikö se loppunut jokin cliffhanger ja kaikki olettiin, että se tulee jatkoa vielä joku päivä?
Joo, taisi olla näin. Sehän rakensi sitä sen lorea siinä sitten sille aika hitaasti siellä lopussa ja sitten joo, aivan, se jäi sitten ihan sille tielle.
Ja sittenhän tuo Meta osti ne, tai no Facebook osti ne, tai Oculus osti, mutta taisi olla osa jo Facebookia siinä vaiheessa. Anyway, viimeisimpänä ne on toiminut siis osana Metaa, jossa keskeisenä sitten tekivät tietenkin virtuaalitodellisuuspelejä, erilaisia Eco-nimike-tapauksia, mutta nyt tuossa sitten tuli ilmoitus, että Ready at Dawn laitetaan kiinni sulki, että sen mitä sieltä selostettiin Metan suunnalta, että se oli niin kuin osa tuommoista niin kuin pyrkimystä, että koska siellä on näillä Metalla on tämä niin kuin joku Reality Labs, vai miksi ne kutsuu niin kuin näitä nykyisiä niin kuin virtuaalitodellisuus-okulusprojekteja, niin siellä on uusi tiukennettu budjetti ollut, ja sen rajoissa pitää elää, joten sen myötä katsottiin, että no, Ready at Dawn saa lähteä. Että se, mitä ne sentään vähän niin kuin yritti selitellä siellä, että niin kuin pääosa kehitteistä yritetään saada, tai vähintään houkutella hakemaan muihin näihin rooleihin, mitä täällä Metan sisällä on, mikä siis kuulostaa yhä siltä, että niin kuin väkeä on, siis menet joutumassa hakemaan muuallekin tai vastaavaa. Niin kuin jotain priorisointia niin kuin yritetty katsoa sillä, että hei, nämä tiedetään nämä osaajat, että kai me halutaan jossain määrin pitää nämä, mutta poistuu kuitenkin tuossa, ja sekin on kuitenkin studio, jolla, kuten sanottu, on monipuolinen ja jonkun verran historia. Itse asiassa tarkalleen tiedät, milloin Ready at Dawn oli alun perin perustettu. 2003, että siinä on niin kuin reilut 20 vuotta se ehti.
Niin mä menisin sanottu silleen suhteellisen tuore pelistudio, mutta niin kuin 21 vuotta kuitenkin. Niin kuin,
Suhteellisen, kaikki on suhteellista.
Kaikki on suhteellista, kun katsoo täältä päästä ikää kyllä. Ai voi.
Mutta joo, kuten tuossa parikin puhuttiin sitten Orderista, että vähän tuommoinen studio, joka niin kuin aloitti tosi pienestä, että just teki niin kuin PSP, tai teki omia PSP-pelejä, mutta ne oli vähän niin kuin, niin kuin sivutuotteita isommissa sarjoissa, että just niin kuin Daxterit ja Chain niin. of Olympicsit ja Ghost of Spartat, että niin kuin se Order, minkä ne sitten teki aikoinaan, niin siinähän oli se, että siinä niin kuin tuntui, että nyt nämä niin kuin pääsee tekemään vähän omaa juttuaan tässä, ja tässä nyt tämä menee, ja se olikin niin kuin visuaalisesti näyttävä tapaus pelillisesti, jakoi jonkun verran mielipiteitä, mutta monilla kuitenkin sai sen tietynlaisen rakastavan yleisönsä, minkä niin kuin myötä siinä niin kuin se odotus siitä, että nonni, milloin tämäkin kuitenkin oli Sonin kanssa yhteistyönä tehty hanke, että milloin laitetaan lisää pöytään, ja se ei sitten johtanut.
Koskaan konkretisoitunut. Kyllä siinä varmaan monella oli niin kuin jonkunlainen oletus, että siitä tulisi niin kuin semmoinen isompi Sony-studio vielä. Niin kuin, mutta
ja, siis Elkeet oli varsinkin just niin kuin siinä Orderissa, että se oli niin just niin kuin, tota, niin kuin, vaikka lailla niin kuin samassa hengessä tehtyä peliä, mitä niin kuin tänä päivänä Sonilta jossain määrin sopii odottaa, että semmoista se niin vakava henkistä tarinavetosta yksinpelirymistelyä, että siinä niin kuin selvästi tavallaan niin kuin tänäkin päivänä pystyisi näkemään osana niin kuin tota nykyistä linjastoa, mutta sen paikka sitten ei ollut siellä kuitenkaan. Näin. Onko meillä mitään muuta erityisempää muistelua Ready at Dawnista? Tällä siinä on kuitenkin just vähän se, että tavallaan, että se ehkä tavallaan, totta kai jos nyt ei mieti, miten ihmisten elämä hankaloituu, niin vähän kuin niissä studioissa, mikä niinku tuntui, että se oli loppujen lopuksi vähän niinku vääjäämättä tuntuu, että se unohduksiin meno ei nyt yllätä välttämättä.
Kaikilla oli jo pahat fiilikset silloin, kun tuli toi valtavan isolla työllä ja vaivalla tehty tämä Order, ja sitten se saatettiin niin huonosti vastaan, niin oli vähän semmoista, että että silloin oli jo vähän semmoista uhkaa ilmassa, että kyllähän nyt aika pitkään on sitten kuitenkin pöhissyt siellä, niin
no, Order kuitenkin oliko se PS4:n alkupään pelejä, niin että on se, että siitäkin jo sen verran aikaa. Että eihän se siis mikään maailman paras peli ollut, mutta ei se mikään maailman huonoinkaan peli. Että ehkä se niin kuin isoin ongelma siinä oli, että se oli vähän turhan suoraviivainen ja vähän lyhyt, ja se ei oikein koskaan päässyt vauhtiin. Tämähän oli ihan supernäyttävä peli silloin, kun se ilmestyi. Se oli niin kuin oikeasti semmoinen tietynlainen graafinen taidon näyte, että kyllä se niin kuin semmoista osaamista oli sit tosi paljon, ja ehkä se just oli sitten se ongelmakin sit siinä, että se tosiaan vähän satsasi liikaa siihen, että se tulee saamaan jatkoa ja sitten se ei menestynytkään, niin se ei ehkä ihan sitten senkään myötä se ensimmäinen peli toiminut itsenäisenä kokonaisuutena niin hyvin kuin se olisi voinut, mutta mikä on sinänsä sääli, koska se, kyllä se jotenkin se estetiikka, siinä on kuitenkin semmoinen industrial brittimeininki vähän niin kuin siinä ulkoasussa, niin kyllä se kiahto mua ainakin jollain
tavalla. No siis siinä on kanssa se, että niinku osaltaan tämä, niinku kun sanotaan, että sopii tietynlaiseen samaan linjastoon Sonin kanssa, niin myös aikanaan siinä mielessä, että niinku siinä on kuitenkin vähän niinku semmoinen, en tiedä tarkalleen mihin, onko nyt ihan viktoriaanista tai muuta, mutta kuitenkin Bloodbornen käsikynkässä kanssahan se tavallaan niinku jossain määrin pystyi hengiltään jossain määrin menemään, että oikein just on semmoista kas vielä, että siellä, niin kuin, eikö siellä ole jotain ihmissusiakin pyörimässä ja vastaavaa, että niin kuin siellä...
No sehän taisi se olla se vähän se, niin kuin se juttu sitten, että se vähän niin kuin paljastuu siitä sitten loppupuolella sitten ne vähän tuommoiset puolet sieltä. Mä muistan ihan tarkalleen, että se sen verran aikaa kyllä joo.
Tekin varmaan löytyy, jos jollain on vähintään joku isompi PS Plus-tilas, niin mä olettaisin, että se on jossain siellä kirjastossa vähintään ihmistenkin kokeiltavana, jos haluaa fiilistä tai vähän muistaa. Mä en tainnut koskaan pelata sitä, koska se oli just vähän kuitenkin silleen, vähän niin kuin kuvasti sitä, että se niin kuin oli vähän semmoinen, että no katsellaan, jos tästä joskus tulee jotain isompaa, mutta vähän niin kuin, mikä niin kuin varmaan oli se suurin synti sitten siinä vaiheessa, mutta ehkä nyt tämän isompi syy nyt mennä siihen paremmin, kun katsoa, että Ready at Dawnia ei enää ole, niin voi vilkuilla vähän historiaan.
Kyllä. Joo, mutta ei mulla varmaan sen enempää Ready at Dawnista. Daxteri tuli pelattua aikoinaan PSP:llä, mutta
se oli
Orderin lisäksi ja muusta muuta.
Se oli vänkä idea, koska kuitenkin Daxter oli suosittu hahmo ja sen myötä niin oli järkeä, että siitä tehdään omaa peliä. Et mä niin muistin, että se nyt ei välttämättä ollut niin erityinen peli kuin mitä se olisi voinut olla, mutta niin kuin, tosi, varsinkin niin kuin, kun miettii, kun PSP:llä ongelma oli vähän se, se oli vähän se ongelma, mikä niin näkyy siinä, että kun tehtiin niitä Ghost of Sparta ja muuta, että niin otettiin iso tuotikonsoleilta tuttu pelisarja ja niin vaan yritettiin tunkea se sitten jossain muodossa PS-pelin. Daxterissa oli sentään se, että se yritti vähän, niin tuntui semmoiset laajentamisyritykseltä enemmän.
Joo, se ei yrittänyt vaan toistaa sitä niin ihan samaa niin kuin uudessa pienemmässä formaatissa. No joo, kyllä siis olihan se tasoloikka, toimintaloikka niin kuin joka tapauksessa, mutta se oli myös niin kuin just se, että eri hahmo, vähän eri painotukset ja toki niin kuin suoraviivaisemmat kentät ja niin poispäin, että se oli ehkä siinä mielessä, mutta mä muistelin, että mä kyllä tykkäsin siitä ihan että ei se niin kuin niiden varsinaisten Jack and Daxtereiden veronen ollut, mutta kuitenkin PSP-peliksi silloin tuntui tosi vakuuttavalta, että noinkin lähellä sit sitä kotikonsolikokemusta saatiin, niinkin laadukas peli.
Aina me voidaan mennä myös vieläkin masentavampaan suuntaan, koska Niklas, kerro meille Borderlandsista.
Okei, tässä on tämmöinen useassa osassa oleva tarina, mutta aloitetaan nyt siitä, että se Borderlands-elokuva, joka kuvattiin 3 vuotta sitten, on viimein ilmestynyt. Kyseessä on Eli Rothin ohjaustyö, jonka uudelleenkuvauksia hän ei ohjannut, koska hän oli jo siirtynyt toisiin projekteihin.
Meidänkin jos sanoit, että se kuvattiin 3 vuotta sitten, ja sitten se kuvattiin vähän vielä uudelleen muutama vuosi aikaa sitten.
Kyllä. Ja uudelleenkuvauksessa ohjaajana oli Tim Miller, joka teki tämän ensimmäisen Deadpool-elokuvan. Eli siinä mielessä ihan niin kuin taitava kaveri sekin, mutta voi luoja. Mitä on tapahtunut? Tämä elokuva on ihan kamala. Yksi huonoista elokuvista, jota on ikinä nähnyt.
Näitä sanoo, jotkut on sitten tullut totpuuttelemaan sua, että se on lähinnä vaan huono.
Joo, ja se tuntuu siitä, että ihmiset gaslaittaa mua netissä, kun ne sanoo, että ei se ole niin huono. Mä sanoin, mitä? Oletteko te nähnyt saman elokuvan kuin minä? Mun elämän pisimmät tuntia 40 minuuttia. Mä istuin siellä leffasalissa, mindit, täydessä leffasalissa, jossa oltiin katsomassa toimintakomediaa. Leffasalissa, jossa 5 ihmistä nauroi elokuvan aikana. Siellä oli ehkä 400 ihmistä, joista 5 nauroi. Ja mä istuin tälleen. Koko sen elokuvan ajan. No, siinä ei ollut yhtään hauskaa kohtaa. Siinä oli nolla hauskaa kohtaa.
Siis sun mielipide on itse asiassa aika mieto siihen näin, mitä mä oon netissä taas nähnyt. Niin mä oon nähnyt paljon pahempiakin sanat. Et siellä oli ihmisiä, ja missähän se, missä mä sanoin, että joku sanoi, että se oli kova Borderlands-fani, niin sanoi, että se saa se häpeämään sitä, että se on Borderlands-fani.
Joo, mä kyllä ymmärrän täysin, koska tuolla elokuvalla ei ole mitään tekemistä niiden pelien kanssa. Toi on ihan niin kuin, siihen on sekoitettu kaikista niistä peleistä eri hahmoja. Se tarina ei tee millään tavalla järkeä, koska esim. Minkä takia Lilith ei tiedä olevansa sireeni? Mikä hemmetin homma se nyt on? Minkä takia se elokuvan suuri juonenkäänne on, että Lilith on sireeni, kun kaikki tietää sen?
Paitsi ne ihmiset, jotka ei ole pelannut niitä pelejä, saattaa mennä leffateatteriin.
Tosi mä ymmärrän, miten asiaa pohjustetaan. Niin mitä mä ymmärrän, että myös miten sitä asiaa pohjustetaan siinä leffassa, niin se on ilmeisesti ekan 5 minuutin sisällä anyway aika selvää, mikä se twisti on.
Joo, no joo, elokuvahan käynnistyy sille, että ihmiset tutustutetaan Tiny Tinaan, jota sitten pidetään, tai joka on niin kuin Atlaksen tytär, jota hän pitää, koska hän on avain avaamaan tämän suuren vaultin, mitä kaikki Vault Hunterit sitten aina täällä Borderlands-peleissä etsivät, mutta asiahan kääntyy aivan päälailleen sitten, kun se Tiny Tina varastetaan sieltä vankilastaan ja sitten lähdetään seikkailulle avaamaan valttia, koska jee, kivaa, hauskaa.
Ja niin kuin mielenkiintoisia asia, mikä tuossa on kyllä kuullut, että niin kuin Borderlands-fanitkin on ollut pettyneitä tuohon, koska niin kuin lähtökohtaisesti mulla esimerkiksi se, että kun sä lähdet tekemään Borderlands-elokuvaa, niin se on hyvin huono lähtökohta lähteä tekemään mitään esimerkiksi viihdyttävää tai muuta, koska Borderlandsin paras puoli on se, että siinä on ihan jännä luuttijuttu ja muuta, ja niin kuin se pelattavuus on ok, mutta esimerkiksi Borderlands 3 kohdalla mä otin vinkistä vaaria, niin kuin laitoin sen dialogiäänet kaikki nollaan, että mun ei tarvitse kuunnella sitä peliä.
Joo, mä oon aika iso Borderlands-fani itse, ja mä tykkään niistä peleistä tosi paljon. Ja mun mielestä jo lähtökohtaisesti se, että kun tehdään Borderlands-elokuvaa, niin sä et voi lähteä tekemään sitä sillä mentaliteetillä, että tästä tehdään K-12-elokuva, jossa ei ole ollenkaan verta, tai että ei voi olla rankkaa huumoria sen takia, koska lastenkin pitää nähdä se elokuva. Ei se vaan toimi, ja ei se toiminut. Tämä elokuva teki Jenkeissä avausviikonloppuna noin $8 miljoonaa. Ja tämän elokuvan budjetti on noin 120 miljoonaa. Tämä on yksi katastrofaalisimmista flopeista pitkään aikaan. Ja mä oon tyytyväinen. Hyvä niin! Kerrankin hyvä voittaa pahan.
Eli toisin sanoen, niin kuin sanoin sullekin, kun oltiin toimistolla, niin nyt palattiin takaisin siihen vanhoihin hyviin pelielokuva-aikoihin. Kaikki joo. Oli ihan...
No siltä tämä tuntuu.
Tuossa on lähinnä se, että tuossa on vaan se, että se on myös maksanut rahaa kuitenkin. Bollakin oli kuitenkin niin. Varmaan niin kuin vähän budjettimies kuitenkin.
No nimenomaan. Edestä. Tuossa elokuvassa on ollut hirveästi rahaa taustalla, mutta siinä ei ollut mitään visiota. Mm. Uwe Bollilla on ollut vähän rahaa eikä visiota. Mutta se onkin se ero. Mutta tästä päästään hyvin tähän aiheen toiseen puoleen, koska monet varmaan tuntee muistaa Randy Pitchfordin, joka on tämä Gearboxin pomo.
Mikä osaltaan niin itsessäänkin jo vähän selittää, että siis totta kai tässä kävi näin, että siis Randy Pitchford härää taustalla, niin ei tässä nyt tietenkään voi mitään hirveä. Että siis se, että Gearbox on päässyt siihen asemaan, kun se on päässyt, on jonkunnäköinen friikki-ilmiö, mihin niin se on käyttänyt koko elämänsä kaiken onnen, mitä on ollut. Ja sen jälkeen niin kuin, pelkkää alamäkeä.
Joo, monet siis varmaan tietää, että Randy Pitchford on vähän sellainen hahmo, että hän on aika omalaatuinen kaveri ja milloin häntä on canceloitu ja milloin hän on sanonut jotain todella typerää muuten vaan. Ja nyt hän on itse asiassa tämän elokuvan heikon menestyksen takia niin avautunut viestipalvelu X:ssä eli entisessä Twitterissä aika rankasti. Ja koska nämä Randin avautumiset on tämmöistä aivan järjetöntä rämpläystä, niin mä otin vapauden kääntää nämä tekstit tekoälyllä suomeksi. Joten katsotaan, mitä Randy Pitchford on oikeastaan sanonut sitten elokuvaan liittyen. Putki alkaa tällä. En todellakaan usko, että elokuva on paska. Nautin siitä ja olen todella iloinen, että se on olemassa. En tiedä, olenko samaa mieltä siitä, että se ei ole lähelläkään pelejä, riippuen siitä, mitä sillä tarkoitat. Jos sanot, että ystäväni ja minä olemme tehneet parempaa työtä pelien kanssa kuin tämä uskomaton näyttelijäkartia elokuvan tekijät elokuvan kanssa, olen todella imarreltu ja onnellinen, että saan elää tässä maailmassa, hymiö. Olen lähellä sitä. Näyttää siltä, että noin puolet ihmisistä, jotka oikeasti katsovat elokuvan, pitävät siitä. Ja puolet ihmisistä, jotka katsovat sen, eivät pidä siitä. Se on ihan ok. Kaikki mielipiteet on päteviä. Beatlesilla oli enemmän ykkösittejä kuin millään muulla bändillä historiassa. Ja heidän osumatarkkuutensa oli alle 25%. Sellaista se on viihteen kanssa. Jatketaan uimista.
Toi on se meemi, tiettikö, missä se on se meidän itkevä rage face, jolla on se hymyilevän maskinaa.
Kyllä. Sitten hän toki sitten vastasi jollekin kritisoijalle, että so, näin sinä siis sanot. Pidät siitä, mitä ystäväni ja minä teemme Borderlands-videopeleissämme jopa enemmän kuin siitä, mitä jotkut planeetan suurimmista ja parhaista elokuvan tekijöistä ovat tehneet. Olen todella imarreltu. Työskentelemme todella kovasti seuraavan projektin parissa 4 sinua varten. Eli kyllähän tiisasi Borderlands 4 tässä itku-twiitissään.
Toi on vähän, niin se on vaan silleen karu, kun siis toi vähän niin kuin anti-Fallout. Silleen, että sä teet tommosen jutun, niin katsotaan, että kaikki innostui Falloutista tosi paljon, ja sitten pelit alkaa myyä. Tää on niin kuin, tappoko tää elokuva innostuksen Borderlandsiin. Niin kuin se,
Hän ei selvinnyt sitten tietenkään näillä twiiteillä ilman, että hän joutui blokkaamaan hirveästi ihmisiä. Ja hän blokkasi käsittämättömän määrän ihmisiä, myös journalisteja. Ja sitten hän seuraavana päivänä twiittasi näin. Eilen estin joukon todella ilkeitä tilejä, mutta prosessissa tulin vahingossa estäneeksi vähintään 3 hyvää tiliä. Mukaan lukien ainakin yhden henkilön, josta pidän ja jonka olen oikeasti tavannut henkilökohtaisesti. Olen todella pahoillani. Vilpittömästi. Jos estin sinut vahingossa, ei tekosyitä. Ilmoita minulle. Ai niin, paitsi se Paul Tassi-kaveri. Minulle kerrottiin, että estin myös hänet. Tähän mennessä uskon estäneeni vahingossa 3 ihmistä. En kuitenkaan Paul Tassia. Ajattelin, että hän käyttäytyy töykeästi, joten estin hänet tarkoituksella. Poistin eston, mutta saatan estää hänet uudelleen.
Tämä on tämmöinen stop tweeting man, oikeasti.
Se voi oppiko tuossa Shinji Mikamilta mallia.
Mm.
Eikö siis Kamialta? Anteeksi, Kamialta. Siinäkin Kamialta, kyllä. Menee jo Capcom-legendat sekaisin tässä.
Niin, samaan aikaan tietysti Donald Trump ja Elon Musk vaan kiittää luojaa siitä, että vihdoinkin tällä viikolla tuli pahempi PR-disaster.
Joo, tämä oli mun mielestä tämmöinen niinku klassinen cope, mitä usein nähdään internetissä, kun joku menee pahasti pieleen ja sitten joku yrittää tulla huutamaan sinne, että ettekö te usko, että se on hyvä? Mitä pahaa ei ole tapahtunut? Ja ihan siis, tämä on ihan parasta viihdettä, mitä internetistä voi löytyä, kun joku tämmöinen tuottaja tai moguli-hahmo niin joutuu avautumaan. Tai ei joudu, koska pakkohan niiden ei ole tätä tehdä, mutta he tekevät sen, koska ovat niin täynnä itseään.
Joo, ei, tää on taas tämmönen, että siis kaikki mitä tuosta elokuvasta kuulee, mitä mä oon itse en ole siis nähnyt, mutta mitä mä oon lukenut, niin se kuulostaa semmoiselta, että joku on ostanut semmoisen Borderlands-nimen, että tehdään tämmönen juttu, mutta ei ole mitään kiinnostusta tehdä mitään, mikä oikeasti liittyy siihen Borderlandsiin. Sitten hankitaan semmoista, jotkut Usual Suspects Hollywood-tyypit tekemään sinne semmoinen geneerinen Hollywood-leffa ja ajatellaan, että kyllä varmaan riittää.
Joo, kaikkihan tietää, että Borderlandsissa on kyse aseista ja siitä, että on paljon erilaisia hienoja aseita. Tässä elokuvassa ne aseet heitetään aivan romukoppaa. Tässä on alussa näytetään pari erilaista asetta ja sitten sen jälkeen näillä hahmoilla on aina ne samat pyssyt ja ne on ihan normaaleja pyssyjä niin kuin käytännössä. Ei mitään, niillä ei ole mitään niin kuin tarinallista merkitystä, vaan ne on vain jotain geneerisiä pistoleja, jotka kuulostaa geneerisiltä pistoleilta. Näin käsikirjoittajalla, eli Eli Rothilla, ja sitten täällä Joe Crombilla, joka on kuulemma joku kuuluisa käsikirjoittaja, joka veti nimensä pois tästä projektista.
Eikö se ollut Greg Mazin, siis, joka on Chernobylia ja Last of Usia tehnyt?
Se on väitetysti ehkä Greg Mazin, mutta tästä on semmoista tietoa, että se saattaa olla myös joku toinen. Koska Mazin on ollut mukana tässä projektissa, mutta hän on lähtenyt paljon aikaisemmin kuin sitten taas tämä joku toinen. Mutta who knows?
Mä kuulin semmoista versiota
tähän elokuvaan.
Joo, ja siis se versio, minkä mä kuulin, että Masonilla olisi ollut ihan erilainen kässäri, mutta Roth olisi heittänyt sen taas roskia, niin kuin ottanut omansa tilalle.
Tosi yllättävää. Ilailla vaikuttaa kyllä niin kuin grade ei kusipäätä. On myös tosi huono ohjaamaan elokuvia. Sillä ei ole mitään käsitystä siitä, miten ohjataan näyttelijöitä. Eli tässäkin leffassa on hirveästi tosi taitavia näyttelijöitä, mutta ne on kaikki ihan todella huonoja, koska Roth ei osaa ohjata ihmisiä. Se osaa tehdä näyttävää väkivaltaa, mutta sitäkään ei tässä elokuvassa ole. Joten tässä ei niin kuin jää käteen mitään.
Olipas kyllä niin kuin aika tämmöinen kattava dissaus.
Kyllä, kyllä. No, kato, Randy on kato entinen taikuri, vai onko se edelleenkin taikuri?
Kyllä se varmaan aktiivisesti on.
Silmänkääntötemppua tehdä tässä niin kuin tällä PR-kikkailulla, mutta joo, ei ehkä nyt sitten onnistunut ihan parhaalla mahdollisella tavalla, mutta... Mutta onko se niin huono, että se ei ole edes huvittava niin kuin huono, on. Vaan se on vaan huono.
Ja siis se on vaan huono.
Se tuntuu niin kuin olevan se suurin synti on just se, että se ei ole edes hauska huono, että sun niin kuin pitäisi mennä katsomaan sitä ja näkemään, että miten huono se on, vaan se on se, että se on niin mitään sanomaton kaikin puolin.
Nimenomaan. Siinä ei ole mitään kunnianhimoa ollut tehdä edes huonoa elokuvaa, vaan se on vaan niin kuin pistetty purkkiin ja ulos. Koska on olemassa tosi paljon semmoisia huonoja elokuvia, joita on hauska katsoa, mutta tämä ei todellakaan ole yksi niistä.
Anni, mitä tuommoisen edes niin kuin sanoo?
Niin.
Aika natin.
Niin. No varmaan, mut siis... älkää menkö katsomaan Borderlandsia.
Joo, mutta siis se, että tämä niin kuin, ei tullut minkäänlaisena yllätyksenä, sen mielestä kun ottaa huomioon, kauanko sitä on tehty, minkälaisia nimiä siihen on liitetty, mitä siitä on puhuttu vuosia. Tämä on itse täsmälleen se tulos, mitä siitä odotettiin. Et siis kyllä. Kukaan tuskin niin kuin yllätty hirveän järkeen.
Osaltaan myös hyvä selitys sille, että koska tuntuu, että tänä päivänä tehdään tosi paljon tosi ennakkoon ilmoituksia siitä, että tästä tulee elokuva ja tästä tulee sarja ja tosi monista niitä ei jälkeenpäin kuulla mitään. Ja toi on aika hyvä osoitus siitä, miksi niistä ei välttämättä kuulla mitään. Että jotkut on vaan todennut, että ei tästä saada mitään aikaiseksi. Mennään vaan hiljaiseksi tämän suhteen ja jatketaan elämään muuhun. Koska välillä, hei, asiat, niitä ei vaan pidä tehdä loppuun.
Niin, mutta toisaalta myös tuossa on se, että kun toi on ollut niin pitkään työn alla, niin ne ei ole ollut tätä, niin tämän koko sen tuotannon aikana tämä niin sanottu renessanssi pelielokuvien osalta ja sarjojen osalta on niin kuin tapahtunut, joten ehkä se on ollut sitten sillä, että no, tämä on ollut niin pitkällä sitten, kun on sitten saanut, mitä sanoit, 3 vuotta sitten kuvattiin ekan kerran ja nyt uudemman kerran, niin ne on ehkä niin kuin just sen niin kuin myötä sitten, että helkkari me tehdään tällä vanhalla tyylillä, että tämä tulee olemaan. Ne on yrittänyt jotain pelastaa ja se ei ole riittänyt, koska se käsikirjoitus on ollut vaan niin huono ja se ei ole pystynyt pelastamaan millään uudelleen niin kuin kuvauksilla ja kirjoituksilla. Niin se nyt on vaan sitten vielä osa sitä vanhan kauden jätettä niin sanotusti.
Niin, Mortal Kombat-elokuvia aikakaudelta suoraan.
Mutta hei, se eka oli ihan viihdyttävä, vaikka se oli hölmö.
Joo, tässä oli semmoista fiilistä, että tämä oli niin kuin 2000-luvun videopelielokuva, ja tämä tuntui semmoiselta tosi ummehtuneelta. Tässä oli vähän haettu semmoista Guardians of the Galaxy-meininkiä ehkä, joka oli just silloin 10 vuotta sitten tosi pinnalla. Niin. Mutta ei millään tasolla onnistuttu siinä. Joo. No niin, puhutaan jostain muusta. Mä vaan suutun, kun mä ajattelen tätä elokuvaa.
No, Niklaksella oli yksi avautuminen. Mä ymmärrän, että Jannellakin on joku avautumisen aihe täällä taskussa.
Joo, ei. Tää on vaan tämmönen, mistä pitää puhua. Koska on myös ehkä ne... Tää on vähän tämmönen, niin kuin, miksi sen sanotaan, public service announcement tyylinen juttu, että ihmisten on hyvä tietää tämmöisistä jutuista. Että bongasin eilen tämmöisen... mielenkiintoisen keskusteluketjun Twitterissä, eli X:ssä, natsipesässä, jossa tämmöinen ihminen, entinen PR-manageri, kun Gearboxilla, kun Jennifer Locke, joka...
Joo, Gearboxilla.
On ollut myös pelijournalismissa, niin postasitään sen kuvan siitä, missä CBR on hakenut pelikriitikkoa New Yorkissa. Ja mä luen teille nämä vaatimukset täällä, niin te sekin saatte paljon irti tästä. Eli haettu siis varmaan jotain friikku-ihmisiä tekemään peliarvosteluja. Täällä on vaatimukset. Täytyy pysyä keep up to date with new video games releases. Okay? Mm-hmm. Kaikki hyvin tähän asti. Receive review codes to play through new games to completion. Eli pelit pelataan läpi.
Makes sense.
Kirjoita minimissään 3 arvostelua jokainen 1400 sanaa viikossa näistä läpi pelatuista peleistä. Ja ne päättää siellä firmassa, että kuka tekee arvosteluja. This will include fact-checking, formatting, linking, image sourcing ja niin edelleen. Okei, tässä, niin ihmiset, jotka kuuli tämän ja on silleen hämmästyneet tässä, niin mitä se on, niin ei välttämättä tietoa, että tämä on siis ihan törkeätä freelancerien sellaista hyväksikäyttöä ja ihmiset, jotka tämmöiseen menee, niin hyvin nopeasti oppivat, että holy shit, nyt ollaan jossain ojassa, koska tiedätkö, paljonko ihmiset olettaa, että videopelin arvosteleminen kestää? Ja näin tämmöisellä niin kuin 20 vuoden kokemuksella voin sanoa, että en pystyisi tekemään joka viikko 3 pelistä tuommoista arvostelua, koska siinä tulee tämmöinen ongelma, kun aika-avaruus jatkumo on niin kuin se tässä. Sanotaan, että jos pelihän voi kestää siis nykyään niin kuin 2 tuntia lyhyimmillään. Peli voi kestää 100 tuntia. Jos on tämmöinen niin kuin kiva tämmöinen haarukka, että peli kestää vaikka 25 tuntia tai 30 tuntia. No okei, sovitaan, että tänne niin kuin tosi anteliaasti sanotaan, että ne kaikki 3 peliä kestäisi vaan 20 tuntia, mikä on sellainen, että okei, että sä saat niistä tämän verran irti. Niin se olisi 60 tuntia pelkästään sitä pelaamista viikossa. Se on niin kuin, melkein niin kuin työviikko itsessään jo siinä. Ja mä en usko, että nämä maksaa niistä 3 arvostelusta niin paljon, että se ihminen niin kuin pystyisi elämään sillä täysin, mikä on siis ihan järjetöntä. Oletan, että sit sä saat vaikka Dragon's Dogman ja 2 muuta peliä, niin sit sun pitää pelata 200 tuntia sinä viikkona. Itse laskee, että montako tuntia viikossa on saatavilla. Tai sit sä voit tehdä, koska tuolla siis vaadittiin, että ne pelit pitää pelata läpi.
Niin, no siis jos ne sanoisi, että pelatkaa 5 tuntia ja kirjoittakaa tekstiä siihen perusteella, niin siitä mä ehkä ymmärrän, mutta jos ne nimenomaan vaatii, että pitää pelaa läpi.
Siis ehkä ihmisillä ei niinku mitään käsitystä se, että jos sä teet niinku elokuva-arvosteluja, niin se on ihan eri asia, koska katsot sen leffan 2 tunnissa. Mutta niinku 2 tunnin pelit on ihan todella harvassa. Ne on semmoisia jotain indie-taidepaukkuja, josta voi sanoa, että halleluja, olipas lyhyt kokemus, olipa mukavaa, pääsin nopeasti tästä, mutta se ei ole niin kuin mikään tämmöinen alan sääntö. Ja sitten siinä vielä poistuu se, että et yleensä jos sä niin kuin haluat sanoa jotain fiksua, kun sun pitää niin kuin hetki vielä miettiä sitä asiaa, se on semmoinen, niin kuin sun pitää niin päässä runksuttaa sitä silleen, että sä käyt suihkussa ja sä mietit sitä, että mitä sä oot nähnyt, ja sitten se vähän niin kuin alkaa muotoutua, ja sitten sä voit kirjoittaa. Mä voin kirjoittaa tuommoisen ton pituisen, mitä ne listas, niin jos pistän hyvän turbovauhteen päälle, niin ihan helposti tunnissa. En mielellään kirjoittaisi, ehkä siihen ennemmin pistäisi 2. Mutta se, että pääset semmoiseen tilanteeseen, niin sun pitää ensinnäkin pelata sitä niin paljon, että sä voit sanoa järkevästi jotain, ja sitten vähän niin kuin jotain aivotyötä tehdä siitä. Jos se ei ole ihan siis niin turska, että siitä ei voisi sanoa mitään, tai että siinä ei ole mitään järkevää sanottavaa, tai jos on jotain niin geneeristä, mutta siis kuka semmoisia nykyään niin kuin arvostelee, en tiedä. Mutta siis jos näette tämmöisiä ilmoituksia ihmiset jossain, niin tiedätte, että niin kuin, se on vaan ihan teidän hyväksi käyttöön. Jos joku tämmöinen niin kuin alalle haluaisi vaikka päästä, joku haaveilisi pelijournalisti urasta Suomessa,
mikä siis jo lähtökohtaisesti on hyväksikäyttöä jo itsessään, mutta tämä menee vielä niin kuin lisätasoille siitä.
niin älkää edes kuvitelko. Siis ei, se ei ole sen arvosta. Et tehkää sitten vaikka omaksi iloksenne jotain YouTubea tai jotain, niin voitte ainakin tehdä omalla aikataulullanne sitä sitten.
Niin, ja silloin voi tehdä jopa rahaakin YouTubella.
Totta. Kyllä. Niin ei, mut jotenkin se, että sit tässäkin ketjussa oli siellä ihmisiä, jotka sanoivat, mitä ihmeellistä tässä on, ihan kevyttä. Minä pystyisin helposti tekemään tämän. Niin varmasti mä haluaisin nähdä sen ihmisen, joka tekisi tätä, sanotaan, puoli vuotta.
Niin tässä iso asia tässä, mikä niinku kans kuvastaa tuohon, millainen varmaan kontenttimylly toi CBR on, että niinku meidän pitää vaan niinku X määrä asiaa saada ulos tässä vaiheessa. Ja niinku jo viikossa, jos sulla on yksi viikko vuodessa, jolloin sun pitää puristaa tämmöinen juttu jollain spesifisellä peleillä, niin voi onnistua. Mutta se tosiaan sitten on, että kun se on viikoittainen asia, jolloin sä teet nämä viikoittaiset täskit, niin sit tulee oikeasti, sä oot polttanut itseäsi loppuun aika nopeasti.
Niin, ja nyt kun mä oon lukenut tämän, niin mä tiedän, että jos mä menisin lukemaan CBR, niin todennäköisesti ne arvostelut on semmosia, että niitä on pelattu 6 tuntia ehkä sitä peliä, mitä siellä on, koska ei noilla spekseillä pysty tekemään mitään muuta, eikä voi dissata niitä ihmisiä, jotka sinne on pistetty siihen myllyyn, mutta niin kuin come on, et siis se ei herätä minkäänlaista luottamusta sitä sisältöä kohtaan, sanotaanko näin.
Joo, tälleen niin kuin, nyt varsinkin kun olen itse myös pyörittänyt lehteä ja sen niin kuin arvostelupuolta nyt se 2 vuotta päälle, 2,5 vuotta, niin oikeasti se varmaan se keski, jos sä haluat tehdä hyvän arvostelun ja niin kuin järkevässä aikataulussa, niin keskimäärin ehkä se 3 tai 4 arvostelua kuukaudessa on niin kuin ehkä se maksimiraja. Panu on varmaan meidän yksi aktiivisimpia arvostelijoita, eikö koi kuulosta about realistiselta?
Se riippuu just niin kuin niistä peleistä ja muusta. Että sä ylipäätään kanssa, että mähän siis itsekin on nimenomaan tilannut niitä töitä ja muuta, ja siinä on heti sinne niin kuin katsoa, että okei, tällä ihmisellä on tässä kuussa 2 arvostelua. Haluanko mä nyt antaa tuolle lisää? Onko nämä pelit, mitä se pelaa, miten pitkiä, miten tässä kannattaa laittaa? Just niin kuin, että siinä niin kuin tulee ajateltua nimenomaan itse asiassa tosi paljon sitä, että okei, tällä on näin työn alla, pitää ehkä miettiä jotain muuta tässä vaiheessa. Tai sitten kysyy silleen, että no, jos sille niin vähän pyytelevästi silleen, että hei, mitäs tässä on elämätilanne? Oletko rutistettua vielä tämän väliin?
Joo, siis.
Tässä on mielenkiintoinen. Mä menin CBR:n verkkosivulle, ja siellähän ei ole ollenkaan peliarvosteluja tällä hetkellä. Eli tässä haetaan selkeästi jotain yhtä ihmistä, joka sitten tekee tämän sivuston kaikki peliarvostelut, ja sen takia pitää tehdä 3 viikossa. Täällä on siis, tää on, kuten Panu sanoi, niin kontenttifarmi. Täältä tulee tunnin 2 välein uusia uutisia, ja ne on tämmöisiä top 10 romanssihahmoa peleissä, ja top 10 Pokemonia tässä ja tässä, ja et joo. Joo.
Ja mä en ihmettele myös, että jos näillä on vaikkapa, että siis tuossa on, että mitä niin kuin näkee ehkä vähemmän niin kuin on just niin kuin arvostelua, ja mitä niin kuin näkee enemmän on niin kuin nämä erilaiset niin kuin ohjeet, guidit, mitä tehdään ja missä, mikä niinkin on oma bisneksensä siinä. Senkin pitää sanoa, että niinku sä et todellakaan pysty, että jos sä et pysty 3 arvostelua tekemään viikossa, sä et todellakaan pysty tekemään 3 kaidia viikossa.
Et joo, no, ei
se on, se on ihan hirveä työ, mikä on johtanut siihen, että siis tämä plagioinnin määrä, mikä niissä on, on niin naurettavan iso, että ne ihmiset, jotka oikeasti tekee tämän homman, joutuu laittamaan plagiaattiansoja niiden juttuihin, että ne pystyy sitten käymään jälkikäteen läpi. Että hetkinen, tämä juttu näyttää tutulta. Jep, täällä on tämä täysin identtinen, tarkoituksella väärinkirjoitettu termi täällä. Jep, nämä on pöllinyt tämän muulta. Niin kuin, verkkojournalismin taso, tai no, verkkosisällön taso on hienolla tasolla tällä hetkellä.
Onneksi meillä on timantteja.
Ei mulla muuta, mä vaan halusin tilittää tästä, mutta vähän semmoinen myös varoitus ihmisille, että jos näette tämmöistä, teille tarjotaan tämmöistä, niin it's a trap.
It's a trap. Yritetään pitää ainakin, se on se aina luota, että lehden puolella arvostelussa meillä on aina niin yritetty pitää, niin toi on niin surullista kuultavaa tietyllä tavalla kyllä. Et myös se, että kun tietää itsekin, että kun aina henkiset resurssit on välillä aika rajalliset, niin sitten yrittää aina pitää huolen, että jos joku tekee paljon arvostelua, niin pitää huolen, että niillä on oikeasti riittävästi aikaa. Ja jos on tiukka aikataulu, niin nyt varmistaa, niin kuin Niklas tuossa, vai Panukko tuossa, niin jompikumpi sanoi nyt tuossa noin, niin se on se jotenkin vähän niin kuin surullista, että tohon suuntaan sitten mennään, varsinkin näissä isommissa ja haastavimmissa jutuissa, että uutisointi sitten on tietysti aina vähän erikseen.
Ja siis sehän mikä tuossa niin kuin haiskahtaa, että on niin kuin joku ehkä joku HR-ihminen laittanut tuonne ylös tai muuta, että niin kuin ei siellä niin kuin välttämättä niin kuin ole mikään tuommoinen niin kuin toimittaja taustalla niin kuin värväämässä tuossa välttämättä, tai sitten se on niin kuin ihminen, jolla on niin kuin käytännössä ase niska tai ase otsassa ja silleen, nyt tarvitaan tämmöistä. Okei, tässä kai mä nyt sitten laitan tämmöisen ilmoituksen tänne.
Se on kato aina vaikka helppo huudella sieltä ne, jotka tekee välillä noita päätöksiä, että ne ei ole mitään käsitystä siitä itse työstä, niin se on vähän tuommoista.
Joo, ne ei ole välttämättä pelannut koskaan pelejä. Niin. No, ne ei ole ehkä niin kuin nähnytkään pelejä, niin ne päättävät tahot, niin se on. It is what it is.
All right. Yksi ränttiaihe lisää vähemmän tästä listalta. Onko meillä mitään positiivisia uutisia? Tai edes neutraaleja?
Lähinnä tämmöinen outo katsaus pelialan outompaan nurkkaukseen ehkä tällä välin, koska viimeiset 3 kuukautta ainakin on ollut käytännössä julkista tietoa, että Valvella on kehitteillä uusi 6v6 sankariräiskintä MOBA-hässäkkä nimeltä Deadlock. Siitä tosiaan ilmeni varsinkin niin tuossa keväämällä alkoi kuulua mutinaa semmoisesta, että hei, tämmöistä on niin kuin testailtu vähitellen. Ja nyt tässä viime viikkoina se on niin kuin selvästi niin kuin, alkanut puhuttamaan enemmän keskeisesti. Siellä on Et lähinnä jos sä niinku seuraat esimerkiksi jotain vähänkään enemmän niinku ihmisiä, jotka jollain tavalla, ei välttämättä ole edes alalla, mutta niinku muuten on jotenkin läheisesti tekemisessä pelialan kanssa, niin on kuullut, että hei, kutsuja tuohon peliin on alkanut leviää laajemmin. Ei ole välttämättä niinku edes niinku mitään, niinku, keskeisesti itse asiassa ei välttämättä niinku edes ole hirveästi keskeisesti journalisteja, vaan niinku vähän niinku hyvin erilaisia ihmisiä, vaan huomannut, että hei, mä oon saanut kutsun tähän, itse asiassa mä voin itsekin pelin sisältä laittaa kutsun tähän, joten siellä on hyvin paljon kutsut alkanut leviämään laajalle. Siinä määrin, että tuota peliä on parhaimmillaan, näin mä tiistaina otetaan pelannut, 23 327 ihmistä samaan aikaan. Eli 10 000 ihmiset pelaa tällä hetkellä videopeliä, jonka olemassaoloa sen tekijä ei ole millään tavalla virallisesti julkistanut vielä tässä hetkessä, mikä on osaltaan hauska tai erikoinen kuva, niin kuin tuommoinen osoitus siitä, miten Valve voi tehdä käytännössä, mitä sitä huvittaa, että se on kuitenkin, niin kuin se ei ole, sillä ei ole mitään niin kuin, sillä ei ole sijoittajia, joille sen tarvitsee niin kuin selitellä mitään, se voi vaan tehdä asioita, ja niin kuin, se voi vaan, mikä on niin kuin näkynyt ylipäätään niin kuin Valven toiminnassa monin paikoin, että esimerkiksi niin kuin hyvin turhauttavakin asia Valvessa esimerkiksi on, että niin kuin asioista tiedottaminen, Steamista tiedottaminen, pelistä tiedottaminen tapahtuu silloin, kun Valvea kiinnostaa, jos kiinnostaa, ja vastapuolesta, että ne on, niin kuin, on tosi niin kuin semmoinen itsenäinen tekijä, niin välillä hyvässä kuin pahassa, että ne voi välillä yllättää tosiaan se, että niin kuin, sehän miksi niin kuin tämä kerää paljon huomiota se, että Valvella on niin julkistamaton peli, mikä niin kuin, on jo niin kuin pelikuosissa ja muuta, ja varmaan niin kuin lähestyy ehkä potentiaalisesti jopa julkaisua, kun miettii noita niin kuin, testaajien määriä ja vastaavaa, että niin kuin tavallaan jännittävää, että ne voi tehdä noin, mutta sitten siellä niin kuin se tietynlainen sulkeutumisuus on välillä myös tosi turhauttavaa, mikä osittain on vähän kulminoitunut tuossa Deadlockissa siinä määrin, että mikä niin kuin nyt viimeisimpänä, minkä myötä tuosta niin kuin oikeasti alkanut eniten tulla tietoa. Toki toi on niin kuin tapaus, mistä niin kuin on, koska toi on niin kuin aika vapaasti testattavissa tai laitettu niitä testikutsuja on laitettu eteenpäin, että luonnollisesti siitä on koko ajan vähän ripotellut enemmän tai vähemmän tietoja, mutta se mikä niin kuin on isommin nyt varsinkin niin kuin alkanut rikkomaan sitä mysteerimuuria on se, että teknologiasivusto The Verge ihan yksinkertaisesti laittu vaan pelistä niin kuin ennakon pihalle, koska niillä oli silleen, että hetkinen, mulla on nyt kutsu tähän, mä lähden pelaamaan tätä. Se, että mä sain tämän kutsun, mun ei tarvinnut tehdä minkäänlaista, niin mun ei tarvinnut niin kuin tehdä minkäänlaista niin kuin NDAta tässä, en mulla ei niin kuin mitään sitovaa syytä olla puhumatta tästä pelistä. Että niin kuin se, kun sä käynnistät sen pelin, niin siellä tulee ilmoitus, että hei, älä puhu tästä mitään. Mutta siinäkin on se, että siinä on siis yksi OK-nappi, mitä sä voit painaa. Painotussanalla sä voit painaa sitä. Mutta jos sä painat vaikka eskiä, se ilmoitus vaan lähtee menemään siitä. Siinä, sulla ei edes kunnollista herrasmies-sopimusta siitä, että tästä pelistä ei saisi puhua. Se on vaan ilmoitus, että hei, älä puhu tästä, mutta sulla ei niinku mitään sitovaa syytä siihen. Joten niinku Virgilla sitten todettiin, että joo, no meillä on periaatteessa jopa niin kuin työn pohjalta velvollisuus periaatteessa puhua tässä vaiheessa tästä pelistä. Ja niinhän ne teki, ja sen myötä tuosta on puhuttu enemmän ja laajemmin. Jotkut on luonnollisesti, koska voi ei korporaation sanaa vastaan mentiin, niin jotkut on mennyt valittamaan siitä, kuinka The Verge on epäammattimaisuuden perikuva ja vastaavaa. Mutta samaan aikaan niin kuin lähinnä, niin kuin, mikä mua on eniten huvittanut tässä, on se, että niin kuin toi Valven meininki on vaan niin erikoista. Jopa siinä äärin asti, että mä en oikeasti tiedä, mitä toi niitten tämänhetkinen hiljaisuus Deadlockin suhteen palvelee. Että siis ne on niin kuin kikkailee, tekee, siis se peli on selvästi, kun katsoo sitä materiaalista, on selvästi, se on niin kuin selvästi muussakin kuin jossain prototyyppipisteessä tässä vaiheessa.
Kuulla salaliittoteoriaa.
Anna palaa.
Ne on uskonut, että joku tekee näin ja ne yrittää tämmöistä saada mysteeriä, koska liikki, jos julkaiset tietoa, että hei on tulossa uusi MOBA hero shooteri, niin ihan kaikki on, että hojakkaa. Mutta jos joku sanoo, että hei nyt on laitonta tietoa uudesta salaisesta shooterista, kaikki on, holy shit, nyt ollaan jännä äärellä. Tämähän on niin kuin gerillan markkinointi.
Niin, mä olin just tulossa siihen, että tämä on ainoa tapa saada ihmiset innostumaan hero shooterista luojan vuonna 2024.
Ja vain koska kuitenkin Valvellakin on se, että ne joskus laittaa esimerkiksi sen, että ne on mennyt trendien mukaan, niitä tuli esimerkiksi, kun oli nämä Autobutlerit ja muut, niin ne teki tämän Dota Underlordsin tai muunkin, mikä on nimi varmaan, jota kukaan ei enää muista, koska se oli vähän semmoinen kamaa ja muuta. Niin kuin Valvekin tekee missä ja minkä myötä niitäkin pitää niin kuin välillä vähän niin kuin miettiä, mitä ne tekee. Ja mä en yhtään ihmettelisi, mitä käy, jos tämä olisi jossain määrin nyt laskelmoitu kikka. Ja jälleen koska niillä ei suoranaisesti samanlaisia vastuita kuin jollain pörssiyrityksellä. Hei, ne voi vaan lähteä niin kuin kokeilemaan tämmöistä, mikä on tavallaan jännää, tavallaan vähän hölmöä, mutta silti niin kuin osaltaan kuitenkin kiehtovaa, että hei, tällaistakin tosiaan voidaan tehdä tuollaisessakin mittasuhteessa ja lähinnä nyt turhauttavinta on lähinnä se, että hei, kaikki on, ihmiset on niin kuin kiinnostuneita tästä, voisiko niin kuin alkaa vaan puhua tästä pelistä.
Mikä on veikkaus? Tuleeko se vaan droppaamaan se jossain vaiheessa ilman mitään suurempia fanfareja?
Näin olettaa ainakin tässä vaiheessa, että siis ylipäätänsä, että niin kuin niillä on selvästi jossain määrin joku kokeilullisempi juttu aina välillä menossa, että esimerkiksi kun CS2 julkistettiin, niin se julkistettiin aika reilusti etukäteen, siinä oli niin kuin ne suljetut testit niin kuin aika avoimesti, että tuossa niin kuin sen myötä kanssa tuntuu, että on niin vähän tuommoinen testaavampi juttu, että hei nyt meillä ei ole CSN kaltaista nimeä, mistä niin ihmiset menee heti niin pähkinöiksi siitä, kun me kerrotaan se, että nimenomaan tuossa just se. Että ylipäätään tuossa on myös se, että kun siis sä katot niitä ruutukaappauksia ja muuta Deadlockista, niin se mun mielestä ei ole peli, joka siis näyttää kauhean hyvältä, se on tosi harmaa peli, se on jotenkin tosi 2000-luvun alun Valvea, siis se on jotenkin tosi niin semmoinen tietynlainen outo karuus. Mä välttän niin sanoin, että se on rumatainen, että se näyttäisi huonolta, mutta se niin kuin, sen on vaan semmoinen karu aspekti, mikä niin kuin, ei herä, se ei niin kuin, kun sä laitat johonkin joku Steam-sivun pystyyn, että laitat screenshottoja, niin mikään sitä ei niin kuin poppaa sulle, se mikään niin kuin ei hyppää esiin siitä, että ui vitsit, nyt pitää pelata. Tuon keskeisin myyntivaltti on se, että se on uusi peli Valvelta, ja se, että kun ne vähän kikkailee siinä, niin se rakentaa just taas semmoista Valve-mysteeriä siihen, ja sen myötä sitten saa ihmiset niin kuin huomioimaan sen, että Mm-hmm. Joku voisi sanoa sitä nerokkaaksi, mutta tälleen niin kuin viime aikoina kanssa niin kuin nyt vaan niin kuin lähinnä turhauttaa se, että, niin kuin, että hei, mä olen valmiiksi kiinnostunut, mua kiinnostaa pelata tätä peliä. Kertoja mulle, että milloin mä voin potentiaalisesti tehdä näin tässä vaiheessa.
Mutta toisaalta tästä myös kertoo jotain se, että vaikka nyt tästä on näin paljon, niin mulla nyt enemmän pomppaa niin kuin uutisfiideihin huhut ja spekulaatiot ja vuodot Half-Life 3, että se on confirmed, niin kuin, että ilmeisesti se on tulossa.
Ei älä sano confirmed.
Siis sehän mikä siis jo, että tässä on Valvesta itse asiassa ollut kohta paljon kuitenkin niin kuin erinäistä. No Valvesta on aina vähän jotain,
aina
koska,
siinä on, että
koska toikin niin kuin miten esimerkiksi Deadlockin pelaajamäärät tiedetään on lähinnä se, että siellä on tämä Steam Database-tiedot on niin kuin käytännössä julkisesti harvestoitavaa kamaa ja siitä tietää, että siellä on niin kuin ollut se samanaikaisesti yli 20 000 pelaajaa parhaimmillaan pelaamassa sitä. Ja sen nullen ylipäätänsä niin kuin Valvesta, niin kuin ne kanssa tekee sitä omaa Source Engineä ja muuta, että esimerkiksi CS2-puheet nousi jo pitkään niin kuin, jonkun niin kuin Dota 2 myötä tai vastaavaa, koska jengi katsoi sen joku Sourcen lähdekoodia vastaavaa ja niin kuin teki päätelmiä sieltä. Toki niin kuin miten niin kuin, aina niin kuin ajankohtaisia ja muuta ne kaikki on, niin on aina oma kysymyksensä, mutta niin kuin Valvessa on niin kuin paljon pieniä asioita, mitä voi tutkailla. Ja sehän niin kuin, ja sitten totta kai niin kuin, että pelialalta muutenkin, että sehän mikä niin kuin on johtanut niin kuin Half-Life 3 huhuinen viime aikoina on se, että jollain niin kuin näyttelijän portfoliossa oli maininta. Ja tämäkin taisi olla se, että se oli vain lähinnä maininta termeistä White Sand, mikä siis on, onko se nyt niin kuin joku jenkki aavikkotukikohta jossain, mistä on kuitenkin myös maininta ollut jossain Half-Lifeissa. Ja koska niin kuin yksikin asia kohtaa, niin ihmiset on ihan, että no niin, klauni, meikit vaan naamaa ja nyt uskotaan taas.
Mutta siis yksi tämmöinen mielenkiintoinen aspekti, mikä pitää muistaa tässä Deadlockissa, niin Valve ei tarvitse mainostaa sitä mitenkään, koska jos miettii, että mikä on se, mikä määrittää, miten PC-pelit nykyään myy, se on se, että kuinka paljon ne saa näkyvyyttä Steamissa. No se on niin kuin, niin, tämä ei ole varmaan niille mikään ongelma, saada se sinne etusivulle pyörimään jatkuvasti koko maailman kansalle, niin se tulee myymään sen takia varmasti ihan tarpeeksi.
Joo, että kaikin puolin, mitä tässä niin kuin, miksi eniten halusin nostaa asian esille, on se, että Valve on tämän hetken yksi niin kuin mustimpia laatikoita pelialalla, ja tämä niin kuin on vain osoitus siitä, että ne voi niin kuin häröillä melkeinpä mitä tahansa, ja he, se nimi, se mysteeri. Se on niin kuin ylipäätään, että hiljattain kanssa puhuttiin siitä, kuinka esimerkiksi oli tämä Rockstarista, tai entinen Rockstar-kehittäjä yhdessä vaiheessa alkoi niin kuin kertoa tarinoita Rockstarin taustoista, ja sitten varsinainen Rockstar tuli sanomaan, että ei, älä tee tätä, meidän Rockstar-mysteeri menee tässä näin. Niin toi on tavallaan vähän jatkumoa myös sit siitä, että Valvella on se oma mysteeri, mihin ne periaatteessa pystyy nojautumaan, ja mihin, mikä on niinku niiden tehokkain voimavara jossain vaiheessa. Mm. Ja se on niinku se, että ne on vaan niinku, kun tossakin on kuitenkin kanssa se, että toi on niinku, kanssa hyvin tavallaan tommonen kuitenkin hyvin PC-harrastelija keskeinen tommonen mysteeri, mikä tarjotaan. Että hei, meillä on dataa tästä pelistä olemassa, ja sen myötä se paljastuu tässä. Että niinku, siinä on semmoinen tietynlaista jatkumoa niinku sen niinku koko historian ja niin kuin yleisön kannalta ylipäätänsä, että niin kuin tavallaan paljon siitä käy järkeen, vaikka mä veikkaan, että osittain toi, että vaikka teillä on varmaan ehkä jotain kuin tarkoituksellisuutta, mä veikkaan myös, että osittain toi koko Deadlock-juttu on vaan sitä, että joku Valvella on vaan sanonut, pitäisikö meidän tehdä tänne, että enemmän joku on vaan sanonut, että me jaksaa.
No.
Koska sekin on
mahdollista Valvella. Valvellahan pitkään puhuttiin jo niin kuin varmaan 15 vuotta sitten siitä, että niillä on se ihmeellinen, mä en tiedä, onko se muuttanut sitä ikinä, mutta sillä oli ainakin puhetta, että niillä on se ihmeellinen semmoinen tasainen rakenne, että siellä ei ole johtajia, vaan siellä on vaan tyyppejä, ja ihmiset voi, jos joku haluaa tehdä projekti, niin sen pitää myydä projekti muille ihmisille, jotka voi sitten halutessaan liittyä siihen. Niin.
Joo, ja se, niin kuin, tästä oli itse asiassa niin kuin ihan vuosi sitten kanssa, niin kuin, ihan niin kuin haastateltiin Valven tekijöitä siitä, että miten tämä on kanssa johtanut sitten semmoiseen juttuun, että sun pitää niin kuin, sulla on vapaus suorittaa, mutta sun pitää olla sitten näyttöjä niistä suorituksista tarpeen verran, mikä niin kuin ruokkii semmoista tietynlaista ihmispersoonaa ja muuta vastaavaa, semmoista erikoisempaa toimintatyyliä, että niin kuin selvästi se on edelleen valloilla, ja tämä myös todennäköisesti on yksi osoitus siitä.
Mm. Joo, Valve on vähän tollainen. Niin kuten sanottu, Rockstar on vähän toinen kanssa, mitkä meillä on varaa tehdä tuollaista niin kuin näköjään, kun se on tietyt kiinnostukset niissä jo valmiiksi. Ja Ainoa vaan, että toivoisi, että kun jos Valve tekisi jotain, niin se olisi oikeasti semmoista, mitä niinku ihmiset oikeasti haluaa, mitä ne ei ole tehnyt sitten. Ties milloin.
No siis
Counter-Strike 2 ehkä nyt oli vähän sinne päin.
Sekin osaltaan niin kuvastaa kanssa, että Counter-Strike 2 julkaisu. Siis Counter-Strike, se teknologiapohja on tosi jees siinä. Pakettinahan se on edelleen huonompi kuin Counter-Strike Go tai Global Offensive. Että se, niin kuin kukaan muu firma ei olisi voinut tehdä tuommoista julkaisua jälleen kuin Valve, koska siis loppujen lopuksi mä oon edelleen aika pettynyt CS2, vaikka mä pelaan sitä hyvin aktiivisesti. Mä lähinnä pelaan sitä, koska se pohja on hyvä. Mm. Ja niiden kunniaksi ne ei ole sitä kussu, mutta niin siellä on vähän niin tuommoista rönsyilyä just myös, mutta onhan siellä niissä onnistumisiakin, että kun miettii, että se määrä, mitä ihmiset puhuu Steam-dekeistä ja muusta, ja mikä niin oli asia, mikä vähän käytännössä vaan dropattiin markkinoille, on vuodesta ollut tosi iso onnistuminen niille. Isoja yllätyksiä kanssa, niin kuin, mikä on huvittavaa, kun puhutaan Half-Life 3, mutta eräänlainen Half-Life 3 on olemassa, ja se oli Half-Life Alyx, joka sekin tulla tupsahti käytännössä melkein vaan maailmaan. Ja vastaavaa, että siellä on niin kuin Valve on härötapaa sen myötä välillä, että niillä on isoja onnistumisia, välillä on kohtalaisia onnistumisia, ja välillä on Dota, mikä Underlords, joka siis pitää aina välillä tarkistaa, että onko se saatavilla. Onko se saatavilla vielä? Steam on. Dota Underlords. Piti tuplasekkaa ihan sen takia, mutta mä en ole varma edes tuosta nimestä enää, mutta kyllä on se olemassa. Katsotaan Steam DP, paljon sillä on pelaajia tänä päivänä. Koska se on niin kuin, koska tänä päivänä noistakin se liikin Teamfight Tactics on se, mitä ihmiset oikeasti pelaa. Toi niin kuin
Battleri.
Jep. No en nyt äkkiseltään saa, mutta on sillä niin kuin näemmä se olemassaoloa vielä. Updateattu viimeksi maaliskuussa tosin, että niin kuin jälleen. Ei se Dota ole, mutta joo. Onko meillä tauon aika?
Mä luulen.
Mainita vielä ihan yhden jutun.
Anna palaa.
Mä mainitsen, joo, totta kai.
Tämmönen, minkä mä pongasin, mikä on ihan oikeasti kiinnostava uutinen, mikä on tulossa, niin Rafael Colantonio, eli Dishonored-tyyppi tunnetaan, oli aikaisemmin Arkanella. Ja sitten nyt nykyään omassa uudessa studiossaan, niin julkaisi kuvia niiden tulevasta pelistä, joka on jonnekin 1900-luvun alkupuolelle perustuva steampunk-henkinen toiminta hiiviskelypeli tyyliin Dishonored, mutta niiden omassa maailmassa. Tämmöinen on tulossa.
Nice.
Eikö tämä nyt ole se sama, jotka joku lähti tekemään sitä omaa studiota ja sieltä tuli se mikä se
viljelijän peli? Joo.
Mikä sen pelin nimi oli?
Joo.
Weird West.
Weird West, kun on ollut kanssa viime aikoina, mitä oli joku Evil Westia ja Dead Westia ja muuta.
West-pelejä on tosi paljon. Niin. Mut joo, niin sama. Ja nyt niitä on tulossa First Person Dishonored henkistä juttu seuraavaksi. Näin hän kirjoitteli netti.
Nice.
Okei, dokkeli. Nyt sinne tauon.
Pimpeli Pom seuraa kaupallinen tiedote. Nyt korvat kuulolle kaikki Apokalyptikan kautta Sellohevin ystävät. Nyt voit helliä niitä kuulolla olevia korvia Valkon Special VMK25 kuulokkeiden apokalyptika teemoitetulla versiolla. Ne on nyt saatavilla elisa.fiin verkkokaupan tarjonnasta, ja nämä VMK25 vastamelukuulokkeiden erä on rajoitettu, ja niiden ulkokuorta on suunniteltu itse bändin kanssa. Jos kuitenkin olet enemmän Dave Mustainin ja Megadethin kelkassa, ei hätää, myös kuulokkeiden Megadeth-versiot on Elisan verkkokaupan tarjonnassa. Tuttuun tapaan Elisa toimittaa tilaukset nopeasti ja luotettavasti, ja ostokset voi maksaa kertamaksun sijaan kätevästi erissä ilman korkoja ja lisäkuluja. Joten ei muuta kuin suunta osoitteeseen elisa.fi ja tuote hakuun Valko VMK25 Apokalyptika tai Megadeth perässä. Pimpeli pom, kaupallinen tiedote päättyy tältä erää tähän.
Videopelit, niitä on myös pelailtu. Aloitetaanko ensin vaikkapa ennakkomerkeissä? Meillä on ilmestymätön peli, josta mä saan puhua jonkun verran.
Oho, oh yeah. Oho.
Exclusive.
No, sitä se ei varmaan todennäköisesti ole. Anyway, Visions of Mana, uusi Mana-toiminta-roolipeli, osa saapuu tuossa loppukuussa. Joskus tässä lähitienoilla kuitenkin. Mistä on ohimennen puhuttu aina silloin tällöin keskeisesti siis tässä kästissä ollaan puhuttu silloin tällä keskeisesti. Mä oon puhunut sitä siksi, koska mä oon edelleen paikoin hämmentynyt siitä, että meillä on kokonaan uusi manapeli Square Enixiltä, jossa näyttää olevan taustalla jopa niin kuin jonkunnäköistä budjettia ja niin kuin jopa uskoa siihen, mitä tehdään. Et sen kautta on ollut niin kuin osaltaan yllättävän innoissaan sieltä. Mä en todellakaan suurin, ollut maailman suurimpia Secret of Manan hehkuttajia tai vastaavia. Ne on kivoja pelejä ja muuta. Mä en pelannut sitä silloin aikoinaan heti, joten sillä ei ole niin nostalgista otettamusta kuin monista muista. Mutta ne on silti aina ollut hauskoja pelejä. Et se on kuitenkin niin kuin semmoista semikevyttä toimintaropellusta yleensä myös jonkunnäköisellä vähän retrommalla otteella, koska ne juuret on kuitenkin siellä alkujaan ihan Game Boy-ajalla, että siellä oli nämä Seiken Densetsut ja sieltä sitten tuli Secret of Mana ja sitten Seiken Densetsu 3, mitä ei pitkään saatu länteen, mutta sitten hän teki sen Trials of Mana uusioversion, joka kuitenkin oli just tosi kevyen puoleen. Sehän mikä niinku just nimenomaan kiinnostaa tässä, tai kiinnostanut tässä Visionsissa, että edelliset Mana-julkaisut oli niinku just tämä Trials of Manan, eli kolmannen Seiken Densetsun uusioversio, joka oli tosi kevyt, että se oli hyvin niin kuin, se toimii ja muuta, ainakaan minkun kutosen sille aikoinaan vastaava, että se on niin kuin ihan kiva pelata, mutta myös niin kuin selvästi näkyy, miten halpa peli se oli. Ei toki niin halpa kuin Secret of Manasta joskus muutama vuosi sitten tehty uusioversio, joka niin kuin monet niin kuin katsoivat, että tämä näyttää niin kuin tosi halvalta mobiilipeliltä ja muuta. Se niin kuin pelillisesti se oli kai ihan niin kuin Faima jonkun verran kanssa muistanut itsekin testanneet sitä, mutta se oli niin kuin just semmoinen, että kun joku sanoi, että hei, nyt tehdään Secret of Manasta uusioversio, niin se ei ollut se, mitä ihmiset halusivat ja toivoivat, että lähinnä se on enemmän nykyään se pelko-osoitus siitä. Jos joku sanoo, että hei, me tehdään uusioversio tästä klassikosta, niin se kysymys sitten on lähinnä, että okei, onko se lähempänä Resident Evil 2 vai Secret of Manaa, koska se ei ollut kauhean isolla vaivalla tehty projekti. Mutta tämä tosiaan, Visions of Mana on siis oikeasti, että siinä on just se, että siinä, niin kun, kuten sanottu, siinä näkyy, että siinä on jotain uskoa ollut tässä hankkeessa, että se on niin kun, jo niin kuin ne trailerit, mitä ne näytti, niin se varsinkin se värikylläisyys ja vastaava paistaa siitä heti esiin. Ja niin kun asia, mikä niin kun jaksaa niin kun kiehtoa myös nyt, kun on päässyt pelaamaan, tuossa on tosiaan se, että sitä on siis ihan demo kaikkien kokeiltavissa tällä hetkellä, mä oon sen ohella päässyt myös pelaamaan vielä siitä päälle. Ja monissa näissä yhteyksissä se, mikä niin kun melkein iskee eniten, on se, että tämä on, mä tiedän, että tämä on vähän outo termi kuvailla sitä, mutta ehkä mä onnistun avaamaan sitä, mutta tämä on todella muodokas peli. Ja mä en tarkoita sitä millään perversillä tavalla, vaan sillä, että niin kun, se saa mua ajattelemaan niin kun muotojen käyttöä peleissä niin kun eri tavalla. Niin kun, tai tuntuu, että niin kun muotoja ei niin kun peleissä käytetä välttämättä vastaavalla tavalla kuin tuossa, kun tuossa on niin kun tosi paljon, että siis siinä on tosi värikäs semmoinen satumainen yleisilme. Ja mitä niin kun tehostetaan sillä, että niin kun, kaiken maailman alueet, ne on tosi kumpuilevia, talot on tosi pyöreitä, mutta ei niinku silleen niinku semmoisen niinku tosi säännöllisen näköisiä tai muuta. Et siinä on vain tosi paljon niinku semmoisia erilaisia muotoja, mitä niinku käytetään hyödyksi. Ja se ei näytä semmoiselta niinku generoidulta tai semmoiselta muutenkaan, että niinku, et kun tosi paljon pelitä joutuu, kun niitä tehdään, niin ne on jouduttu rakentamaan silleen, että no, polygonit toimii näin, joten niissä on tämmöistä tietynlaista kulmikkuutta, mitä meidän pitää mukailla ja muuta. Tuossa ei niin kuin välity sitä, vaan ne kaikki on niin kuin tosi kumpuilevaa ja semmoista niin kuin tosi aika luonnollisen näköistä semmoista niin kuin muotoa vaan kaikin puolin. Se on niin kuin sitä kautta niin kuin vaan tosi miellyttävä koko ajan katsoa ja se niin kuin just silleen tosi iskevällä tavalla vielä semmoinen kumpuileva muuta, että niin kuin tuntuu, että niin kuin, miksei peli tee tätä enemmän, koska niin kuin se on vaan niin kuin melkein ehkä se iskevin pointti tällä hetkellä, että vaan tykkään katsoa sitä maailmaa ja se on niin kuin tosi vaan miellyttävän uloinen seutu, missä pyöree sen tosiaan. Että sehän mikä tämä on tyylillisesti, että tämä on loppujen lopuksi aika suoraviivasta toimintaropellusta, että sulla on niin kuin semmoisia semisuoraviivaisia, mutta avoimehkoja alueita, missä sä pyörit ympäriinsä. Että siinä on just silleen, että ei todellakaan avoimen maailman peli, mutta vähän niin kuin vaeltelua ympäriinsä, että sulla on vähän, että heitetään arkkuja, heitetään sivutehtäviä ja muuta, ja tosi suoraviivasta meininkiä siellä. Ja siihen just lisää tosi paljon sitten se, että se on niin kuin, tosi niin kuin vaan niin kuin miellyttävä paikka olla ja kulkea. Sitä niin kuin vielä niin kuin tuetaan aika hyvin siinä, että tuossa on vähän niin kuin semmoisia tietynlaisia tasoloikkamaisuuksia ja muuta, mitä niin kuin ei olisi tarvinnut olla, mutta ne on mukana siinä ja tuntuu, että niin kuin toivoisi ehkä vähän jopa, että ne tekisi enemmänkin siinä, että hei, siellä on niin kuin rakennelmia, joiden päällä hypitään ja niitä on hauska hyppiä, koska jälleen se muotoisuus ja kaikki on tosi viehättävää ja muuta. Niin kuin, että sitä kautta niin kuin yllättävän persoonallinen peli parhaimmillaan ja paikoin tällä se myös niin kuin välittyy muissakin asioissa. Tuossa esimerkiksi niin kuin, Tuossa selvästi niin kuin esimerkiksi niin kuin tarinan kerrontaa jonkun verran panostettaisiin siinä, että siinä on niin kuin paljon hahmot puhelee ja muuta, ja niin kuin selvästi yrittää vähän tehdä sillä tarinalla jotain, koska niin kuin hahmojen käsittely, että vaikka niin kuin kerronta ei ole välttämättä kaikkien sujuvinta koko ajan, niin siinä on niin kuin ihan jänniä niin kuin hahmoyksityiskohtia, mitä hyödynnetään, mitkä niin kuin vähän niin kuin poikkeaa jostain. Tai jotkut niin kuin nojaa tosi vahvasti selvästi jonkin tämmöiseen tietynlaiseen kliseisyyteen, että tuossa on niin kuin varsinkin semmoinen tosi niin kuin satumaiset lähtökohdat asioihin ja muuta, ja niin kuin lähdetään nyt seikkailuun ja muuta. Mutta sitten niin kuin, ei niin kuin tehdä asioita niin kuin ihan täsmälleen samalla tavalla kuin on totuttu. Et yksi esimerkiksi, mikä tuossa on, että siinä on niin kuin kaksi päähenkilöä, joillakaan toiminnan mies ja sitten tuommoinen parantajahahmo, jotka on lapsuuden kavereita, yleensä miten tämmöiset pelit toteuttaa, se on se, että ne vaan toteaa, että joo, ne on tosi läheisiä, kun ne on lapsuuden kavereita ja muuta, mutta tässä on hyvin selkeästi se, että näillä niin kuin hahmoilla on enemmän sutinaa ja muuta, mikä on jotenkin tosi virkistävää siinä, että japanilainen tuommoinen se virento vuoropuhainen peli, ei vuoropuhainen, mutta se virento toimintaroolipeli, niin kuin käytännössä käsittelee sitä suoraan, että hei, nämä on hahmoja, jotka selvästi välittää toisista enemmän. Sitä ei niin kuin alleviivata mitenkään, mutta se niin kuin tuodaan niin kuin yllättävän luonnollisesti esiin siinä, että hei, nämä on hahmot, jotka hyvin keskeisesti välittää toisistaan, mistä on ehkä niin kuin myös ehkä havaittavissa, että ne myös ehkä koittaa tarinallisesti tehdä sillä jotain, mikä on myös ylipäätänsä virkistäväisenä, koska tämä on niin kuin hyvin lapsekkaan näköinen peli. Sillä mielessä on niiden väri kyllä, mutta silti, niin kuin, että siellä on saatu tuommoinen pieni kerros mukaan, on niin kuin aika lupaavaa ja mielenkiintoista. Ylipäätänsä ne selvästi yrittää niin kuin tarinallisesti vähän just niin kuin kikkailla niin kuin odotuksia mun kanssa. Tosiaan mä en tiedä, minne se menee, mutta siinä on kuitenkin niin kuin semmoinen niin kuin yllättävä virkeys paikoitella. Ylipäätään kanssa, kun lähdetään seikkailemaan, niin siinähän ei ole mitään suoraan niin kuin selvää pahuutta heti alussa vastaan, vaan että se on niin kuin vaan seikkailu, mihin lähdetään ja muuta. Ja sitten siinä mukana, että se on niin kuin kivat, miellyttävät lähtökohdat. Että isoin kysymysmerkki mun tällä hetkellä on se, että miten se toiminta kehittyy vai kehittyykö se, että se on tosiaan aika suoraviivasta hutkintaa, mihin tuodaan vähän niin kuin lisäkerroksia sillä, että hei, sulla on tämmöisiä hahmoluokkia, mitä sä voit kaikille melko vapaasti vaihdella ja niillä on eri erikoiskykyjä, mutta tällä hetkellä se, miten sä kehität niitä, on aika suoraviivasta ja jopa niin kuin vähän semmoinen tuntuu semmoiselta sivuajatukselta ja, niin kuin, ja sivutehtävät on just tuokkaat, hei, mene tänne ja teet tämä ja sä saat siitä rahaa ja sulla ei kauheasti käyttöä sille rahalle, koska siinä ei kauheasti esineitä tai muuta mitä hankkia ja vastaava, että niin kuin välillä niin kuin semmoinen järjestelmällinen kepeys ehkä näkyy. Mikä on ehkä kanssa niinku sit välittyy siinä, että missä ne on niinku selvästi niillä on ollut sitä panostusta. Mutta paikoita niinku yllättävän perso. Edelleen se on niinku ollut mulle yllättävä siinä, että mä oon niinku koko ajan odottanut, että tuossa on niinku joku semmoinen, että okei, Square ei ole jaksanut panostaa uuteen manapeliinsä hirveästi. Että se tulee niinku joku semmoinen selkeä karusta ja muun vastaan. Mutta toistaiseksi se on ollut kohtalaisen yllättävän persoonallinen ja miellyttävä tapa. Sitten ei tosiaan mikään merkitys, että varsinkin se pelillinen yksinkertaisuus vähän jännittää, että kehittyykö se siitä mihinkään. Mutta siinä on koko ajan vähän semmoisia pieniä aspekteja, mihin kun vaan huomaakin kiinnittävänsä huomiota ja miettivät, että mitä nämä tällä tekee. Ehkä ne löytää, ja mulla ei uskoa, että kaikille niistä löytyy mitään mielenkiintoista twistiä tai muuta, mutta niitä on sen verran paljon, että niinku se on, saattaa silti olla jotain, ainakin jossain välissä. Niinku ehdottomasti niinku peli, mikä niinku tavallaan pelokkaasti odottanut on viimeisimmän manahistorian kautta, mutta niin kuin tällä hetkellä tuntuu, että siellä on niin kuin ollut jonkunnäköinen visio sen pelin takana.
No. Ihan mielenkiintoista kuulla kyllä, koska toi on kuitenkin semmoinen vähän erikoisempi peli niin kuin siinä mielessä Squarelta, just kuten sanot, että se on se vähän se tausta semmoinen, ja vertaan nyt johonkin moniin muihin niiden nykypeleihin, niin siinä on selkeästi kuitenkin pyritty pitämään se visio semmoiselle niin kuin myös sille sarjan niin kuin alkuperäille. Uskon, että ei ole lähdetty niin kuin tekemään jotenkin väkisin synkkää ja tai mitään vastaavaa. No niin kuin nimenomaankin tekijätkin on sanonut, että on, siinä on se, siihen kuuluu manasarja, että se on vähän semmoinen tietynlainen värikkyys, lapsenomaisuus ja sillekin on oma yleisönsä, että ei nyt välttämättä ehkä ole niin kuin sille tietynlaiselle niin kuin vakava henkiselle roolipelaamiselle, länsityyliselle niin kuin yleisölle se juttu, niin se on kiva, että ne on lähtenyt nyt tekemään tuollakin mittaluokalla ja niin poispäin. Ja se demo tosiaan ulkona, mä sitä itsekin ihan ohimennen testailin. Ja siis semmoista ihan perusmukavaa, että eihän sitä nyt vielä hirveästi pystynyt sen perusteella sanomaan, mutta mielenkiinnolla, kun se ilmestyi tuossa tosiaan, mä nyt tarkistin nopeasti, niin se on 29. päivä tätä kuuta, kun se ilmestyy, niin pääsee sitten vähän laajemminkin testailemaan sitä.
Ja siis on ehdottomasti just se, niin kuin ne välähdykset siitä persoonallisuudesta ja muusta miellyttävyydestä, niin siis mä pystyn niin näkemään tuon just semmoisena pelinä, millä niin kuin on semmoinen oma niin kuin innokas yleisönsä, joka vaan tykkää fiilistellä sitä ja muuta. Ja se on enemmän ehkä just se fiilipohjaisuudesta edelleen. Mä en ole ihan varma siitä, että miten syväksi se pelillisesti menee. Ei välttämättä hirveän. Mutta se on just sitä, että se on, tuntuu kivalta peliltä vaan poimia ja tehdä jotain ja vuorovaikuttaa sen kanssa.
Yep. Ja yleensä päätään, kun miettii manapelejä, mitä nyt muutamia Secret of Mana itse nyt on pelannut ehkä eniten, että muutamia lähinnä ohi menneen, niin ei nyt silleen niin kuin mekaanisesti ihan hirveän niin kuin ylipäätään ole koskaan ollutkaan, niin mutta on ollut vaan niin, kuin niin hauskoja pelata ja se on ollut vaan niin kuin semmoista sulavaa toimintaa ja mukavaa tutkiskelua, niin varmaan voi olla, että tietyllä tasolla sitten sitä jatketaan tässäkin.
Näinpä. Mitäs muuta täällä on pelattu? Tämä taas teitä virheen, mä avoimen kysymyksen, pitää vaan osoittaa johonkin. Niklas, sä olet pelannut Flintlock The Siege of Dawnia.
Joo, olen. Mä vedin sen läpi. Se on siis tämä, olikohan ne Ashen-pelin kehittäjät, joo, jotka teki nyt uuden tämmöisen Souls-like seikkailupelin, joka ei tosin helpolla vaikeustasolla ollut mun mielestä mikään hirveän vaikea, mutta mä tykkään pelaa pelit helpolla, koska sitten ei tarvitse olla vihanen sitten ruudulle.
Ja siis ylipäätään siis on ihan niin kuin mielenkiintoista kuulla, että tosiaan Ashen taisi olla ihan niittenäkin ensimmäinen peli, se oli niin kuin tosi semmoinen aika fiilistelyvetoinen seikkailu, tai vähän räväkeämpi, mutta niin kuin hauska kanssa just kuulla, että niin kuin lähestymiskulmasta se, että hei, näillä on vaikeustasoasteet, mikä niin kuin vähän jo kertoo niin kuin ehkä siitä asenteesta sitten.
Kyllä, eli sen pelin ei tarvitse olla semmoinen brutaali kokemus, vaan se voi oikeastaan olla myös aika semmoinen lepposa taistelu, seikkailu, toimintakokemus. Ja sellaisena mä ehkä pidinkin sitä sitten. Että se lainaa tosi paljon näitä Respawnin Star Wars Jedi-peleiltä. Ja se on niinku tosi lähellä niitä. Toki siellä nyt ei valmiakkaa ole, mutta siellä on sapeleita ja pyssyjä. Ja se on mun mielestä tosi hauska peli. Ja siinä oli ihan mielenkiintoinen tarina. Siinä oli tosi hyvät grafiikat ja se pyöri tosi hyvin koneella. Se on Game Passissa. What else do you need? Kirjaimellisesti todella positiivinen yllättäjä.
Joo, taas vaikuttaa just semmoiselta, että niinku just, et ylipäätään niinku ihmiset, tota on jonkun verran niinku näytetty jossain showssa ja muussa, mutta niinku jälleen vaikuttaa semmoiselta ultimaattiselta Game Pass kautta PS Plus jakelupeliltä siinä, että hei, sä oot ehkä kuullut tästä, sä todennäköisesti marssi suoraan ostamaan sitä, mutta jos sä niinku tutustut tähän, niin hei, tälleen helposti lähestyttävänä se voi jopa miellyttää.
Kyllä, kyllä. Tässä on toki taas se puoli, että internetissään tämä peli on canceloitu jo, koska tämä on niin voke-peli, kun tässä pelataan tummaihoisella naishahmolla.
Nonne.
Ja X:ssä on revitty siitä raivoa, mutta mun mielestä tämä on upea peli ja kaikkien kannattaa sitä kokeilla, mikäli vaan tämän genren pelit kiinnostaa.
No, tumman puhuvista päähenkilöistä puheen ollen jatka sitten, että sä oot pelannut Prince of Persiakin.
No, mä senkin pelannut nyt.
Niin.
Mulla on ollut nyt tämmönen omituinen renesanssi, että mä oon yhtäkkiä alkanut tuhoamaan vaan pelejä. Et yleensä mulla käy silleen, että mä jään niinku jumiin peleissä sen takia, että mä alan pelaa jotain muuta. Mutta nyt mä oon pystynyt keskittymään siihen totaalisesti, että mulla on ollut aina yksi peli kerralla, ja mä pelaan sitä, ja sitten mä pelaan sen läpi. Mä joten nyt mä viimein pääsin Prince of Persia The Lost Crownin pariin. Pelin, jota mä oon hehkuttanut jo silloin, kun mä kokeilin sitä ennakkoon. Ja kyllä se oli ihan yhtä hyvä kuin se silloin Previkassakin oli. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Mutta tää on myös todella raivostuttava peli, herra jumala.
Mitäs? Mä edelleen niin kuin jäi kesken, kun mä sitä alkuun niin kuin jonkun verran niin kuin veivailin. Niin
meneekö se liian... Koska se, mikä niin kuin on kiinnittänyt mua tuossa edelleen huomiota eniten, on se, että se on niin kuin, joo, Metroidvania, mutta se on niin kuin, tuntuu, että se lähtee tosi teknisestä lähestymiskulmasta katsoa sitä, että toiminnassa on paljon semmoisia, tosi paljon, että se ei ole sitä, että sä vaan niin kuin mätät, vaan sulla on niin kuin paljon hyvin erilaisia, hyvin erikoisia liikkumis- ja hyökkäyskeinoja, mikä niin kuin on se, että sä voit periaatteessa tehdä hyvin paljon, mutta se, että sä pystyt välttämättä tekemään niitä, voi vaatia semmoista tietynlaista aivojen niksauttamista, mitä välttämättä kaikilla ei ole.
Mä jopa sanoisin, että mun ongelmat sen pelin vaikeustason kanssa ei liity millään tavalla siihen taisteluun, vaan siihen, että siinä on tosi teknisiä parkour-kohtia, joissa ei ole checkpointteja, ja sun pitää oikeasti niin kun hoitaa se homma kotiin sillä yhdellä yrityksellä. Ja mä oon ihan pari kertaa sanonut pari ärräpäätä, kun mä oon jollain yrityksellä 500 kuollut jälleen kerran.
Joo, siis niistä mä oon kanssa jo kuullut, että ne on aika semmoisia flow state-juttuja, mitä pitää tehdä. Ja osa, ja ainakin jossain vaiheessa yksi, mikä herätti paljon keskustelua siinä pelissä, että siinä on niin kuin se hankalin hyppyhaaste, mitä sä voit tehdä, mikä on just 2 minuuttia, sä vaan vedät semmoista hirveätä jurnutusta, ja palkki on se, että sä saat eri väriset pöksyt siitä.
Joo, sounds about right. Mut pelillisesti se on tosi smooth, ja kyllä mä niin kuin... Kun niistä tulee niitä onnistumisia niissä parkour-kohdissa, niin kyllä siitä tulee tosi hyvä fiilis.
Ja siis se oikea palkkihan niiden housujen sijasta on se, että hei, sä suoriudut tästä haasteesta, kyllä. Ja sä niin kuin pääset siihen flow-tilaan, ja sä pystyt menemään siitä läpi, että se on se oikea palkinto.
Ehdottomasti. Ehdottomasti. Ja mun mielestä se tarinallinen puoli oli ihan jees. Mä en ole Prince of Persia-pelejä pelannut aiemmin, mutta mä oon sen Prince of Persia-elokuvan uskollinen puolustelija. Mutta mä pidin tästä tarinasta ja mä ymmärsin, että tämä ei ole ihan niin kuin perinteisintä Prince of Persiaa kuitenkaan, mutta...
Eikö sä tässä ole se, että sä et ole Persian prinssi, vaan sä pelastat Persian prinssiä?
Joo, se on käytännössä se lähtökohta, kyllä. Ja sittenhän tulee kaikenlaista twistiä, mikä muuttaa vähän meininkiä, toki. Mutta tässä pointtina on se, että sä lähdet tämmöiselle vuoristolle, jossa aika on rikki. Ja siellä on niin kuin ihmisiä, sä tapaat ihmisiä, jotka on ollut siellä vaikka 30 vuotta, vaikka sä oot ollut siellä vasta päivän. Ja sit sä ootkin ollut yhtäkkiä 30 vuotta ja ne on ollut siellä päivän. Ja sä oot sillä, että mitä täällä tapahtuu.
Ja
sä näet itsestäsi jotain kopioit siellä juoksentelemassa. Ja se on aika siisti. Ja se pyörii tosi hyvin. Sehän on Switchille suunnattu. Joten nyt nämä konsoliversiot, mä pelasin Series X:llä, niin se oli 4K 120fps ja se näytti tosi hyvältä.
Se on kyllä aika hyvin yhdistänyt sitä just niin kuin vähän sitä Sands of Time-tyylistä niin kuin kikkailua niin kuin ajallisesti ja tollasella noin. Tai se ainakin temaattisesti on hyvin siellä lähellä niin kuin sitä siinä mielessä. Et mä oon siitä kanssa, niin kuin, et se on semmoinen mielenkiintoinen puoli siinä, että on sen 2D-meininkiin saanut sen.
Se on itse asiassa, mitä mä olen tuossa just miettimään, että se on itse asiassa aika huvittavaa. Että mä oletan, että tämä lähtökohta on tässä, mutta just se, että kun... Tapa, millä ajastaan muodostunut osa Prince of Persiaa, niin se on hauska miettiä sitä, että alku ja aika esiintyi siinä pelissä lähinnä vaan siinä, että sun piti läpäistä se peli mahdollisimman nopeasti, ja se niin kuin mittasi sitä aikaa. Ja niin kuin musta, mä oletan, että niin kuin, mä en ole, tästä on varmaan joku lainaus, jossa mä oletan, että periaatteessa Sands of Timeissakin esimerkiksi innoitteena sille aikamekaniikalle on toiminut se, että aika oli omalla tavallaan osa myös ykköspeliä, mutta hyvin eri tavalla, ja sitten hauskaa, että se niin kuin sit elää tolla lailla edelleen sarjassa.
Pitää nyt tulla hirveän hinku pelata itsekin, mutta kun on nyt pari muutakin tuossa kesken.
Se on itse asiassa siitä kiva, että se ei ole mikään hirveän pitkä peli.
No se.
Olisinko mä sen ehkä jossain 15 tunnissa läpässyt sen storin ja silleen, että mä olin tehnyt...
Se on niin kuin Metroidvaniaksi semi-pitkä, mutta joo, kuitenkin niin kuin tuollaisella niin videopelinä muuten. Tälleen, niin kuin, mikä niin kuin tuossa paistaa just lähinnä se, mikä... Niin kuin, jälleen, mitä mä huomaan koko ajan huomaamani niin kuin Ubisoftin osalta, että mua ei niiden isot pelit kiinnosta, mutta heti kun ne tekee jotain pienempää, tuommoista keskitetympää tai muuta, niin heti niin kuin kun ne voi sit kikkailla sillä ja mulla, niin heti niin kuin kiinnostaa enemmän.
Joo, ja ne tuntuu olevan niin kuin Ubilla tollaset, niin kuin aina ollut semmoisia tietynlaisia intohimoprojekteja tietyllä tavalla, että se ei ole sitten ollut sen niin kuin ison koneiston niin kuin rattaissa, missä yritetään sitten saada vähän käytettyä kaikkia niitä tuttuja elementtejä vaan kerrakseen, vaan sitten se on niinku just vähän tuommoinen luovempi. Mä en tiedä, miten se vertautuu siihen Rogue Prince of Persia. Mä en ole sitä niinku
yhtään. Joo, mäkään en ole sitä pelannut, mutta nythän on käynnissä tämmöinen pienimuotoinen Prince of Persia renesanssi sen jälkeen.
Joo.
Oli varmaan 10 vuotta silleen, ettei kuulunut siis, mitään.
Se oli se, että Assassin's Creed käytännössä vei sen paikan. Ja niin. Niillähän oli se, että sitähän joskus vuoti kammaa siitä yhdestä Prince of Persia-projektista, mikä ne oli aikoinaan perunut, mikä niinku oli tuossa välissä. Mutta nyt sitten on selvästi niinku ollut semmoinen, että hei, Ubisoft on muistanut, että hei, tälläkin voi tehdä jotain, ja se varmaan osittain lähti siitä, että ne lähti varmaan niinku uusimaan sitä Sands of Timea, ja ne on sillä tiellä edelleen, mutta sillä välillä, kun ne on tehnyt sitä, niin on sieltä niinku valmiitakin, tai valmiimpiakin pelejä tulee, että Rogue Prince of Persia on Early Accessissa tällä hetkellä, että siellä on tosiaan niitä muutamia Dead Cells-konkareita tekemässä, ja se on nimenomaan hengeltään lähempänä sitä niin kuin Dead Cellsia, että siellä on niin kuin sujuvaa 2D-loikkaa, mutta semmoisella niin kuin, vähän niin kuin tuommoisella...
Roguelike-meiningillä.
Niin, että vähän niin kuin ranipohjasta meininkiä vastaavaa. Ymmärtääkseni, kun se alun perin varhaisjulkaistiin, niin se oli ehkä vähän
sisällöltään vajanainen, ja ne on niin kuin, vähän niin kuin hivuttanut lisää sisältöä siihen, se on, mutta se on niin kuin melkein se, mitä mä oon kuullut eniten kritiikkiä siitä, on se, että sitä olisi kiva, jos sitä olisi enemmän, ja hiljalleen sitä tulee enemmän.
Kyllä, kyllä. Mä odotan edelleen jatkoa sille vuoden 2008 Prince of Persia, missä oli Nolan North Prince ja Elika ja Kampkan. Se oli jotenkin, sitä dumattiin silloin, mutta mä jotenkin se iski mulla se tyyli, että se oli aina semmoinen, että jos tätä kehitettäisiin pikkasen vielä edemmäs, niin tässä on ihan supermielenkiintoinen se meininki, että se taistelu oli niin rytmikästä ja niin poispäin, mutta tykkään kyllä noista muistakin Prince of Persioista, mutta jotenkin se on jäänyt kummittelemaan sinne.
Ja siis kun se oli ainoa tyylillisesti niin iskevä just kanssa, että joo, siinäkin oli niin tavallaan aika mukana ja sitten just se tosi joo näyttävyys ja tavallaan niin kuin ihan mielenkiintoinen suunnittelu siinä, että melkein oli kuin kiskoilla mennyt peli, koska se oli niin semmoisella niin tiiviisti suunniteltu, vaikka sulla on niin kuin vapaalta tutkijaa, mutta niin kanssa semmoinen. Tosi niin kuin jo, tavallaan just sen takia just kiinnostaa melkein enemmän, niin kuin, että se on niin kuin melkein tosi vastakohta. Että se ei ole niin putkijuoksu, että sulla on niin vapautta, mutta samaan aikaan se, miten sä liikuit siinä, oli niin keskitettyä, että se niin kuin tavallaan se on aika mielenkiintoinen vastakohta tänä päivänä, tämän päivän harhailupeleen.
Joo, siis mä tykkäsin nimenomaan siitä, että se oli vähän silleen, niin kuin, ei se ollut rytmipeli, mutta siinä oli niin kuin semmoinen oma rytminsä, kun teki asioita. Taistelussa, kiipeilyssä, etenemisessä, niin kuin kaikessa oli semmoinen tietynlainen, ei kuin läheskään niin kuin mitään, niin kuin mitä Hi-Fi Rush tai vastaava tekee, mutta niin kuin hyvin alkeellisella tavalla ehkä niin kuin vähän sen tyyppistä sitten, että se jotenkin viehätti mua aina.
Mut joo. Aina oikein Persian prinssi on Jake Gyllenhaal.
Mä muistan siitä leffasta, mitä mä oon sen nähnyt kyllä.
Siis, niin hauska juttuhan on se, että mäkään en hirveästi muista se, mä muistan, että mä nuorempana kattelin sitä monta kertaa, koska mulla oli se DVD, ja mä olin aina ihan liekäis siitä, koska se oli niin siistiä, siinä oli hienoja efektejä, ja se oli tätä niin kuin Disneyn aikaa, kun ne yritti tehdä tosi kovasti uutta Pirates of the Caribbean franchisea tavallaan.
Joo, tämähän oli kans, joo.
Ja mä muistan, että se oli kans, Disney-taustaa, tosiaan Disney Plusastahan senkin näkee enää edelleen.
Kyllä. Taitaakin tänä iltana lähteä pyörimään.
Ei mulla mitään mielikuvaa, että mä olisin niinku vihannut sitä, mutta en mä muista, että mä olisin sitä hirveästi.
No aikanaanhan sitä kyllä pidettiin niin kuin parempana videopeliadaptaationa, mutta se oli tosiaan 2010 vuoden elokuva ja sen jälkeen on tullut parempiakin.
Joo.
Mutta myös Borderlands, se voi olla semmoinen hyvä palette cleanseri tässä vaiheessa, että nyt kun Borderlands palauttaa pohjalle, niin voi alkaa kapuumaan sen, vaikka Prince of Persia.
Totta.
Mä tykkään vaan siitä vanhasta Prince of Persiasta, missä hypittiin kuiluun ja oli tosi hidas hyppy. Muistatte se, että sun piti aloittaa tosi aikaisin hyppäämään, koska se animaatiosysteemi oli sellainen.
Se oli, se oli just niin kuin näitä samanhenkisiä sitten jonkun Another Worldin ja Flashbackin kanssa sitten melkein just, että hyvin sinemaattisia.
Aika monesti tuli lennettyä kuiluun, jonka kuopalla oli piikkejä.
Ne, piikit on varmaan niin se ikonisi osa Prince of Persia, mitä niin aikoinaan ainakin on ollut.
Kyllä, kyllä. Mä muistan siitä, että silloin kun pelasi aikoinaan alkuperäistä Prince of Persia, mä en muista, että pääsinkö itse aikanaan sen läpi. Mä olin niin junnu vielä silloin, että ymmärrät. Mä muistan vaan, että mä siellä hortoilin edes takas siellä sokkeloissa, ja en muista, löysinkö ikinä edes perille asti. Et se jotenkin oli semmoinen, niin semmoinen. Että se oli vaan jotenkin vaikea lukuinen peli silloin, ainakin mitä nyt alle 10-vuotiaana, kun sitä on pelannut.
Se oli. Se ei ollut easy, mutta silloin niitä pelattiin tuskaisen vaikeita pelejä, koska se oli se, mitä oli.
Se oli pakko pelata niitä, kun ei muuta ollut.
Ja tosiaan se lisätuska siinä oli se, että sun periaatteessa piti läpäistä se tarpeeksi nopeasti, että sä pääsit sen oikein läpi.
Siinä oli tosi hyvät animaatiot, jos kaikki muistavat, että prinssillä oli vähän sellaiset niin kuin valkoiset alusvaatteet päällä vaan pelkästään, ja se näkyi tosi hyvin niissä taustoissa, mikä oli tosi fiksua, koska siinä oli vaan semmoiset tosi tummat taustat. Ja sitten se valkoinen, hienosti animoitu hahmo vaan niin kuin pomppasi sieltä esille ruudusta. Että kuinka hienolta esimerkiksi näytti ja tuntui silloin se, että kun laskeuit semmoisia niin kuin kuilun reunoja, semmoisia ledkejä alas. Mm. Se näytti niin hyvältä, niin se tuntui jotenkin ihan ihmeelliseltä, kun se kaikki oli animoitu viimeisen päälle.
Tässä tulikin mieleen, että niinku, et tuosta niinku tekijästä Jordan Mechnerista, tai se on ollut aika aktiivinen just nimenomaan tolleen niinku historiansa kannalta viime aikoina. Tuossa hiljattain siis tuli tosiaan jo siis tämä Digital Eclipse, tämä karateka-juttu, missä siis keskityttiin sen ja sen karatekan tekemiseen, missä oli myös just niinku sulavaa animaatiota ja muun muassa sitä, miten sen faija niinku sävelsi musiikkia siihen, oli niinku tosi niinku isona tukena ja sitten auttanut sen myötä niinku Prince of Persiasta. Ja se on niinku tehnyt niinku sarjakuvankin niinku just nimenomaan nuoruudesta ja muusta ja nimenomaan noista niinku prokkiksista ja muusta, että se on niinku, ja ilmeisesti ollut aika kehuttua kamaa, että niinku Jordan Mechnerin voi tutustua tänä päivänä läheisemmin parillakin tapaa. Ja miksei, koska tosiaan Prince of Persia ja just karateka-aikoina hyvin merkittäviä siinä, että ne oli niinku tosi... No se on se rotoskoopin taika, millä ne oli animoitu ja muuta. Et niinku, just niinku, että Prince of Persia ainakin syntyi sillä, että sen veli tyyliin kävi hyppimässä pihalla ja sitten se kuvasi niitä ja sitten piirsi päällä.
Ja niitä on hämmentävää katsoa nykyään niitä videoita, kun ne löytyy niinku tuolta netistäkin ihan helposti, niin just katsoo siellä, että ne on niin ikonisia, että joku tunnistaa jo vaan ne, vaikka se on videokuvaa eikä pelikuvaa, niin se tunnistat ne sitten silleen, että ei herran jeesta, se aika makea juttu kyllä edelleenkin, kun katselee niitä.
Näinpä. Ville, sulla on ollut se kyberpunk-prokkis päällä.
Totta. Mä loikkasin sen pari, mä siitä viime jaksossa ihan loppuun mainitsinkin. Mä oon nyt pelannut sitä varmaan 20-30 tuntia ehkä omalla vapaa-ajallani huvin vuoksi. Niin se on ollut semmoinen kiva prokkis siinäkin mielessä, että se on sanonut päässyt vähän irtaantumaan muista asioista. Mutta niinku, mehän pelattiin sitä... Minä pelasin sitä PS4-sella silloin, kun se ilmestyi niin kuin sitä meidän erikoisbonusjaksoa varten, mikä me tehtiin pelaajakästiin muistaakseni.
Jep.
Ja me pelasin vaan sen, niin kuin sen alkuosion, niin siihen niin sanottuun siihen title cardiin, mikä ei mulla ikinä sitten tullut siinä pelissä. Nyt tuli PS5:llä pelatessa. Ja. Mutta voin sanoa, niin kuin, että ne mielikuvat, mitä mulla oli siitä pelistä, meni aika lailla uusiksi. Mä koin sen jotenkin paljon monimutkaisemmaksi ja jotenkin vähän vaikeammin lähestyttävämmäksi, kun se niin kuin on. Voi olla, että se on niin kuin se Phantom Liberty myötä, hän niin kuin päivitti myös sitä emopeliä jonkun verran, niitä autotaisteluita ja jotain, niin kuin niitä, miten se hahmon kehitys ja kaikki tämmöiset toimii, mitä mä oon unohtanut jo täysin, että miten se niin kuin toimii. Niin kaikki tuommoiset niin kuin jotenkin, että se on ollut vaan mukava semmoinen fiilistelypeli aika pitkälti, mulla oli aluksi, miksi mä niinku en edes lähtenyt aloittamaan alusta silloin aikanaan sitä, oli se, että vaikka mä olin unohtanut ihan kaikille, koska mä ajattelin, että se hahmo uudelleenluonti on tosi vaikeeta. Mä halusin sen saman ulkonäön ja saman tausta ja niin poispäin, mutta sä et pystynyt niinku aloittamaan peliä alusta samalla hahmolla, että sun piti aina lähteä. Ja sitten tajusin, että ei tämä nyt ollut kovin monimutkainen tämä niinku hahmon luontisysteemi, kun sä menet mille tahansa Ripperdogille tai mikä tämä nyt on peilikuvassa, pääset muokkaamaan sitä ulkonäköä, niin sieltä aika helposti sai kaikki ne kirjoitettua ylös ja pystyn tekemään niinku ihan 5 minuutissa niinku tismalleen samannäköisen hahmon kuin mulla oli siinä alkuperäisessä pelissä. Et niitä vaihtoehtoja on sen verran vähän sit loppupeleissä. Saa kuitenkin ihan mukavan persoonallisen näköisen hahmon siitä huolimatta. Niin oli siinä mielessä myös helpotti sitä kynnystä, kun on jotenkin niin fiksaantunut siihen, että pitää olla se sama hahmo kuin aikanaankin. Ja ylipäätään, niin kuin, että se toimii nyt siis, PC-pelathan vaan sanoi, että ei se nyt ollut niin paha silloin PC, mutta nyt jotenkin se, että mulla ei ollut mitään bugeja muuta kuin ihan niin kuin, ehkä satunnainen niin kuin, pelin hidastuminen silleen, että jotenkin ne rupesi vääristymään niin kuin alueet jotenkin silleen hassusti, että se meni ihan niin kuin diashowksi, että se rupesi niin kuin venymään tietyt esineet niin kuin silleen ruutuun pitkin. Se on yhden kerran tuli mulle, mä olisin, että onkohan nyt, että pitääkö laittaa pleikkari kiinni, että sitä ei ylikuumene tai jotain, että tuossa sanoi, että näytti niin epäilyttävältä. Se on ainoa, mikä mulla tuli, ja sekin ei sekään toistunut, vaikka mä yritin sitä niin kuin tehdä samalla lailla, että se on vaan joku random juttu. Mutta se, mikä mul tekee niin kuin paljon isomman vaikutuksen kuin silloin alkujaan, koska nyt on pelannut sitä rauhassa sivutehtäviä ja niin kuin keskusteluihin keskittyen, että ei ole ollut vaan semmoinen, että pelataan Rosilla, on just se, että miten paljon niin kuin mä tykkään niistä hahmoista toistaiseksi. Että niin kuin just kaikki ne niin kuin tuntuu tosi intiimeiltä ne keskustelut, koska sä oot first person, ne on niin kuin ne päähahmot kirkassa juttu, että ne on animoitu niin, että ne tulee sun niin kuin kasvoille niissä tilanteissa aika mukavasti ja ne tuntuu, että sä oot niin kuin siinä läsnä. Toki mulla on isompi televisio nykyään kuin mulla oli silloin, että sekin varmasti vaikuttaa jonkun verran, mutta se on ollut niin kuin äärimmäisen immersiivinen niin kuin siihen maailmaan uppoutuminen ja kaikki niin kuin käveleminen ja ajaminen ja tämmöinen, kun sitä on siinä first personissa, niin mä oon niin kuin jotenkin sille, että niin kuin, mä niin kuin käytän aikaa siellä enemmän siellä maailmassa olemiseen kuin välttämättä edes niin kuin varsinaisen tekemiseen. Vaikka ei siellä niin kuin sivutehtäviä tai tämmöistä sivupuuhastelua, sivutehtäviä on, mutta sivupuuhastelua ei ihan hirveästi ole. Ja just se, että miten niin kuin kaikki, kun, sit, kun niitä tekee niitä sivutehtäviä ja niistä saa sitä expaa ja kaikkea, miten paljon niin kuin sitten se oli paljon miellyttävämpi kokemus, kuin pääsi oikeasti kehittämään hahmoa kaiken maailman niin kuin niillä kyyperjutuilla, mikä se termi nyt on, Janne varmasti jo pulistelee päätteen.
Kyyperosilla,
joo, niin.
Mutta siis toi on mielenkiintoinen, koska silloin kun mä kanssa pelasin paljon kyberpunkkiin siihen aikaan, just kun uudestaan, kun toi Starfield tuli. Mm. On niin karu kontrasti, että kuinka paljon parempi se on siinä niiden hahmojen ja se immersion kanssa.
Joo, munkin tuli saman tien mieleen, se Bethesda on klassinen, että joo, zoomataan hahmon naama ja siinä se torjuttaa.
Niin, tulee semmoinen, että zoomataan hahmon naama ja sitten se puhuu siinä ja ei ole mitään animaatioita ja muuta. Ja sitten sä katsot kyberpunkissa ne kaikki keskustelut ihan superdramaattisia, niissä on kaikenlaista semmoista niin kuin hienoa animaatiota, niin mä...
Miksi osaltaan tällä hetkellä niin kuin ne niin kuin bugit tai glitsit, mitä mä oon eniten niin kuin todistanut, on paljon niin kuin liittyy just niin kuin niihin välipätkiin, koska siinä on se, että kun kaikilla hahmoilla on koko ajan vähän joku uniikki posetus jossain tai muuta, niin sitten välillä se johtaa siihen, että joku Johnny kyhjöttää jossain sängyn päällä väärässä paikassa tai joku hahmo pitäisi nojata pöytään, mutta sitä pöytää ei ole siinä tai jotain, mutta niin kuin tommosia pieniä yksityiskohtia puuttuu. Mutta jos kun on niin paljon tehty ja muuta, niin osaltaan sen, mitä niinku Bethesda niinku nimenomaan ohittaa sit siinä, että niitä ei tarvitse miettiä tuommoista, kun jätket vaan pönöttää ja muuta, niin ei tarvitse huolehtia siitä, että ilmestyykö tähän nyt tämä spesifinen pöytä tässä vaiheessa, vai että latautuuko tuo jätkä vähän hölmöä asentoon tuossa.
Joo, sehän se. Jotenkin niinku just kaikki tollaiset asiat on niinku just sääli, jos noit tulee, mutta kun niitä ei ole tullut, niin mulla on ollut koko ajan semmoinen niinku fiilis, että tämä on varmaan ensimmäinen niinku peli, jota mä ajattelin, että tätä olisi ihan supermakea pelaa virtuaalitodellisuudessa. Koska se niinku on semmoinen niinku se rytmikin kaikessa, että sä voit toki skipata kaikkialla niinku periaatteessa käyttää fast travelia, mutta jos sä et tee sitä ja sä oot kaikki ajomatkat, teet ihan itse ja niin poispäin, niin se niinku tuntuu semmoiset niinku oikeasti mulle ekaa kertaa monella tavalla, niin kuin tietyllä tavalla semmoiselta immersiiviseltä roolipelaamiselta, ja mä pelaan nyt varmaan ekaa kertaa ikinä niin kuin silleen niin kuin tunnun, että mä pelaan hahmoa, enkä niin kuin vaan sille, että no mä pelaan peliä, jossa toi on toi hahmo vaan, ja jota mä nyt vaan menen sen mukana. Niin se on tavallaan ollut semmoinen jotenkin, ehkä se on se, että kun me ollaan Jannenkin kanssa pelattu, ja Niklaksen kanssa noita pöytäroolipelejä ja kaikkea tuolla, siinä ehkä sen myötä päästään myös siihen ajatusmaailmaan ehkä enemmänkin, että Niin se on jotenkin ollut, niin kuin, että ehkä tämä on mulle niin kuin ensimmäinen semmoinen, että mä niin kuin lähtenyt varsinaisessa pelissä sellaiseen niin kuin ajatusmaailmaan mukaan. Ja sen takia tämä tuntuu mulle niin kuin jotenkin uniikilta ja tuoreelta verrattuna moneen muuhun peliin. Että mä niin kuin oikeasti, ja ylipäätään tuommoinen, että kun siinä on ne kaikki sivutehtävätkin on semmoisia ihan hauskoja ne tarinaosuudet niissä. Ei ne välttämättä ole mitenkään pitkiä, mutta niistä tulee aina mukavasti määrät niin kuin taustadataa ja tällaista tulee jotain tekstiviestillä niin kuin taustat siihen juttuun, kun yleensä ne ei välttämättä mitenkään tulisi monessa muussa pelissä, niin sä pystyt uppoutumaan siihen peliin just niin paljon kuin sä haluat sillä hetkellä, kun sä haluat, ja sitten niitä voi jälkeenpäin niin kuin tsekkailla. Et mulla on niin kuin monena iltana ollut, että mä pelannut vain yhden tai kaksi sivutehtävää, ja se on ollut ihan fine, että tämä riittää mulle. Et se on semmoinen niin kuin irti kaikesta hyvä peli, ja mä oon niin kuin jotenkin, että vaikka mä tykkäsin siitä alkuperäisestä, niin nyt mä oon niin kuin sille, ruvennut liputtamaan, että on tämä muuten oikeasti ihan helkkarin kova peli. Mä oon nyt Cyberpunkin iso fani toistaiseksi, vaikka on hyvin kesken vielä ja en ole vielä Phantom Libertyäkään niin kuin aloittanut, vaikka sieltä nyt tuli se niin kuin prompti, että joku aika sitten, että nyt voisit lähteä tekemään sitä, jos haluaisit.
Mitä kirjoittaa? Plus mitä katsoa se piirrossarja sitten?
No mä sitä katon jonkun verran. Nyt mä rupean katsoa varmaan sitä sitten vähän vielä uudemmalla silmällä. Mä ne muutama eka jaksoa katoin aikoinaan, niin nyt jotenkin alkoi kiinnostamaan sekin enemmän sitten.
Siinä on hirveän niin kuin uskollinen sille visuaalisesti, että sä voit pongailla paikkoja suoraan sieltä ja kaikki näyttää niin kuin aidolta.
Sehän se justiinsa. Ja se, että olihan tuossakin jo nyt semmoinen niin kuin joku, mä en tiedä, se varmaan mene enempää, mutta sä löydät yhden niin kuin niitä PD tai niitä, mitä ne kutsutaan niitä virtuaalivideoita, mitä katsotaan, niin sitten siinä tulee niinku siitä animaatiotyylillä joku pätkä, ja sitten sä pääset juttelemaan jollekin niistä hahmoista muistaakseni. Niinku ihan
joo, se on ihan, että et siellä on, niinku, se on vähän semmoinen niinku juttu, että sä saat vähän tietää, että mitä tapahtuu sen sarjan jälkeen.
Joo, joo.
Ja mulla on edelleen se, että mä oon tykännyt, tai mulla nimenomaan se, että päädyin katsoa sen animaatiosarjan, mullahan se upposi enemmän kuin varsinainen peli. Toki jälleen mä en ole pelannut kyberpunkkia niin kuin nyt sen jälkeen, kun siitä on tullut tuo koherentimpi kokonaisuus. Mm. Mulla on just lähinnä kuitenkin se, että mä niinku yllätyin siitä, että niinku tämä Edge Runner, kun sen niminen on nyt siellä Netflixissä, niin just tuli se, että mulla ylipäätänsä oli se, että kun mulla on parikin se, että mun niinku aluksi kyberpunkissa, mä en tykkää välttämättä siitä yleisasenteesta, mikä siinä on, mikä on just vähän se, että kaikki on vähän edgy tarkoituksella ja siitä niinku rakennetaan siitä, ja mulla, se on aina mulla ollut tosi luontaan työtävä, ja pitkään mä en kattanut sitä animaatiosarjaa, koska mä mietin, koska se niinku trailerien kautta se ei niinku iskenyt mulle yhtään, paitsi sitten kun ne teki sen musiikkivideon siitä sen pelin kipaleesta, mikä oli sitten semmoista chillimpää hahmokohtaisempaa juttu, niin sit mä totesin, että hetkinen, ehkä tässä on jotain mulle, ja sitten mä katsoin sen tosiaan sen käytännössä ihan yhteen putkeen katsoin sitten sen animesarjan, ja se oli oikeasti miellyttävä, vaikka mulla ei ollut mitään erityisempää henkilökohtaista kytköstä nimenomaan sit siihen peliin, että se, niinku se anime toimii myös sellaisenaan aika hyvin.
Joo. Sehän se. Joo, täytyy nyt tosiaan varmaan katsoa, kunhan mä jossain vaiheessa jaksan uusia mun Netflixissä, kun se nyt oli.
Joo,
täytyy uusia jossain vaiheessa se sitten. Niin mutta joo, siis mut kaikkin puolin, niin että ehkä se mun isoin niin ongelma on se, että kun mä pelaan sitä silleen, niin tosi immersiivisesti, on sitten se, että tavallaan niin toivoisin, että siellä olisi vielä enemmän niin reaktioita ja niin interaktioa sen varsinaisen maailman kanssa niin tehtävien ulkopuolella. Että on sitä aika paljon, että sä pystyt menemään juttelemaan niin tietyille avainhahmoille ja niin poispäin viestittelemään ja ottaa kiinni niitä kuulumisia, mutta sitten joka ikinen random niin NPC on vaan sille, että täysin epäirrelevantin kommentti, ja sä pystyt niin tehdä muuta kuin vaan muksiin niitä tai jotain tällaista. Että sit, toki niin yleisesti tuollaisten pelien ongelma, jos kaipaa semmoista niin tosi syvää niin immersiota, mutta ei se nyt ole sitten kuitenkaan loppupeleissä niin haitannut, kun sen on vaan niin hyväksynyt. Tämä on tietyllä tavalla kulissikin myös tämä maailma, niin kuin monissa peleissä onkin.
Mm-hmm.
Mutta
tosi nätti semmoinen.
Joo, siis mä niinku just sen takia mä varmaan niinku kävelenkin siellä aika paljon. Mä oon nyt ruvennut tekemään sitä monissa peleissä, mä vaan kävelen ja niinku juoksen, niinku katselen ympäristöä. Mutta jotenkin sitten just, että tulee vaan katseltu, että vitsi, makea designi ja otellut valokuvia ja kaikkea tollas. Nyt niinku ehkä oppinut pääsemään tietyllä tavalla semmoista suorittamispelaamisesta ja alkanut niinku nauttimaan vaan siitä fiiliksestä ja immersiosta ja niin poispäin. Se on ihan mukava kehityssuunta tässä vaiheessa elämää, sanoisin. Mutta joo, ei mulla sen enempää. Et on ihan makeat. On kiva, että on innostunut taas jostain uudesta pelistä, mitä, niin kuin itsellä silleen uudesta pelistä, että ei ole välttämättä aina tollaista pelannutkaan. Se on ihan positiivista.
Jep, jep. Pyykkösellä ei ollut noussut mitään mieleen tällä välin, mistä mainita.
No ei nyt silleen hirveästi. Mä oon pelannut paljon suomalaisia pelejä, mutta niistä on tarkoitus tehdä arvostelua, niin mä säästelen mun ajatuksia taas tässä. Niin ei silleen. Pidän kaiken omana tietona.
Kyllä, katsotaan. Meillä on vähän, sen verran saa tiisan, että syyskuun lehti, eli seuraava, siellä on tosiaan suomalaista kamaa vähän ehkä enemmän kuin normaalisti. Että niitä ollaan nyt testaa.
Suomi-numero torille ja...
Kyllä.
Muutenkin. Mä voin pikaisesti mainita, että mä olen pelannut tapausta nimeltä Kunitsugami Path of the Goddess, Capcomin uusin peli, mutta semmoinen pienimuotoisempi peli, mikä on tarkoittanut. Jälleen päästään siihen, että se on niin kuin, kun mä sanoin, että on hauska, Ubisoft teki jotain pienempää ja keskitetympää. Se herättää heti mielenkiinnon. Tuossa on vähän samaa meininkiä. Tää tosiaan on se peli, mikä... Tällainen samurai-miekan heiluttelupeli, joka paljastettiin, ja ihmiset miettii elääkseen, että ui vitsi, tuleeko uutta Onimushaa? No ei tullut uutta Onimushaa, tuli ihan täysin.
Puhuttu tästä viime kästissäkin vähän se. Muistinko väärin?
Me puhuttiin ainakin kästin ulkopuolella ohimennen asiasta.
Okei, se voi olla, että se oli siellä.
Joo. Mun mielestä me kästissä itsessään puhuttu, joten nostan asian esiin. Tosiaan tämmöinen Capcom-tapaus jälleen, missä niin kuin, tai itse asiassa Capcomin yhteydessä varmaan Resident Evilissa kanssa ohimennen puhuttiin.
Ei, niin, siinä se taidettiin.
Ei suoraan Kunitsukomissa, mutta tosiaan Resident Evil bonuskästikin tuli tuossa jonkun aikaa sitten niin poispäin. Mikä se tukilinkki, Niklas, on?
pelaaja.fi kautta ystävä tai pelaaja.fi kautta spottari.
Nonne.
Nice.
Anyway, Kunitsugami, tosiaan semmoinen pienempi muotoisempi peli selvästi Capcomilta, mutta sen myötä tavallaan just vähän niin kuin semmoinen kokeilu henkisempi. Että sehän myös, mikä tuossa oli häröät, kun se paljastettiin ja sä katsoit, että okei, tässä on tämmöistä samurai-toimintaa. Niin siinä on se, siinä ihan selviää, että millainen se peli on, koska sitten sä lähdet miettimään, että okei, tämä on tämmöinen kolmannen persoonan toimintarymistely. Ja tavallaan se on, mutta se, mitä niin kuin siinä ympärillä sitten tehdään, tekee siitä enemmän. Että pohjimmiltahan tuo on tuommoinen vähän niin kuin tornipuolustuspeli enemmänkin, tosi vähän eri. Vähän muutamilla omilla jännillä mausteilla. Et sehän mikä niinku tämän niinku pelin ytimen hienous on se, että se peli, joka tekee tosi paljon pieniä asioita, jotka kuitenkin niinku pelittää keskenään tosi hauskasti ja toimivasti. Niinku ydinidehän tässä on se, että sä niinku matkustat semmoisella vuorella, mistä sä valitset semmoisessa valikossa, että okei, nyt mennään tänne kylään, siellä kylässä on vallitsee korruptio, ja sun pitää päästä sitä korruptiosta eroon, ja se, miten sä teet sen, on se, että siinä on semmoinen aktiivisesti etenevä aikajärjestelmä, että välillä on päivä, sitten päivä muuttuu yöksi, päivän aikana sulla on tarkoitus niin kuin käsivoimin vähän puhdistaa sitä paikkaa, että siellä on esimerkiksi kyläläisiä, joita pitää vapauttaa, ja kun sä saat ne kyläläiset vapauteen, niin sä saat siitä, no ne kyläläiset tulee siitä, mutta siellä tulee myös semmoisia kristalleja, minä avulla sä niitä kristalleista voit antaa näille kyläläisille rooleja, että niistä voi tulla vaikka kirvesmiehiä tai jouskarihäiskiä, joita sitten voit asettaa sinne ympäristöön, koska kun yö tulee, niin sieltä tulee demoneita, jotka yrittää rynnätä tämmöisen sun mukana olevan papittaren kimppuun, ja sun pitää itse suojella sitä, mutta sitten sä saat näistä kyläläisistä suojelijoita, ja tosiaan sä myös upgradeat niitä sun hahmoluokkia siinä, että koko ajan ne kyläläiset pystyy toimimaan vähän monipuolisemmin, ja totta kai koko ajan sitten se, mitä enemmän pidemmälle pelaa sitä monimutkaisemmaksi, ne kentät muuttuu. Ja tosi miellyttävällä tavalla, että se huomaa aluksi, että asiat tuntuu aika yksinkertaiselta, kun mä opin, mutta tässä on hauska tämä peruspelattavuus. Ylipäätään se perusluuppi siinä, että ensin sä poistat sitä korruptiota, koetat löytää kaikki niin kuin siellä kylässä olevat asiat. Samalla sä niin kuin samaan aikaan tutustut siihen kylään ja niin kuin mietit, että okei, nämä viholliset tulee täältä, että sitten kannattaa asettaa tämmöiset. Se on tosi luonnollinen jatkuvuus koko ajan. Ja sitten tosiaan, kun sä kerät niitä kristalleja, niin samalla sä luot semmoista polkua sille sun papittarelle, että se pääsee kulkemaan sen kylän läpi sen loppupaikkaan ja puhdistamaan sen. Se on niin kuin se lopputavoite siinä. Ja ne kentät sitten monimutkaistuu semmoisella tosi hauskalla tavalla, että siinä alkaa tulla useampia kaistoja, ja sun pitää tosiaan alkaa miettiä vähän, että okei, mistä näitä tulee, näitä vihollisia, mihin kannattaa laittaa. Sitten on erilaisia niin kuin muutenkin, että niin kuin, objekteja tai muuta, mitä voi hyötykäyttää, että on portteja, mitä voi rakentaa, on niin kuin jouskarihepuille sellaisia niin kuin asemiassa, mistä ne voi ampua pidemmälle, ja se alkaa jossain vaiheessa olla valintoja sen suhteen, että okei, että haluatko, että tämä papitar etenee tänne, jossa niin kuin saat ehkä alttiimpi joka suunnassa tuleville vihollishyökkäyksille, mutta sitten sulla on niin kuin enemmän työkaluja muuten puolustautua, vai lähdetkö niin kuin yritätkö vaan mennä mahdollisimman suoraan jonnekin mahdollisimman nopeasti, että tulee niin kuin koko ajan se esittelee vähän jotain pieniä juttuja, sulla on niin kuin samaan aikaan kevyitä upgradeja sille sun hahmolle, että on erikoishyökkäyksiä, erikoisefektejä, on erilaisia pomotaisteluja, jotka hyödyntää, jossa nimenomaan keskeistä on hyödyntää näitä sun niin kuin kyläläisten erikoiskykyjä ja vastaavia. Se on koko ajan, kuten sanottu, se on koko ajan tosi pieniä asioita, mitä niistä kun se yhdistää, niin sitten tulee semmoinen tosi niin kuin luonteva, kiva, kepeä kokonaisuus, mitä niin kuin on tosi kanssa, että ne niin kuin yksittäinen kenttä, niin kuin, nyt ne on vähän alkanut kasvamaan, niin niissä menee vähän pidemmän aikaa, mutta ne on kuitenkin semmoisia tosi tiiviitä, nopeita kokonaisuuksia, mitä lähtee pelaamaan. Ne on niinku konkreettisesti kenttiä. Ja kun sä oot vielä läpässyt ne kentät, sä voit myöhemmin niihin kyliin ja laittaa niinku niitä, uudelleen rakentaa niitä kyliä, ja sitten aina kun sä teet lisää tehtäviä tai pelaat uudelleen asioita, kun siellä on erilaisia ylimääräisiä lisätehtäviä mitä tai tavoitteita, mitä sä voit yrittää saavuttaa. Et siinä on koko ajan niin kun se on vaan silleen, että hei, sä voit mennä takaisin tänne ja tehdä näin, sit, koska sä oot laittanut jätket rakentaa kylää uudelleen, saat sieltä palkinnon. Siinä on koko ajan vähän niin kuin hypit ympäriinsä ja teet koko ajan aktiivisesti jotain, mikä jollain tavalla ruokkii sitä sun pelaamista ja jollain tavalla auttaa sun tietotaitoa niissä asioissa. Ja siinä on koko ajan vaan tapahtuu jotain, mikä edistää sitä, ja sen myötä niin kun se on tosi hyvin näkyy, että se on tosi niin kun hyvin ja fiksusti suunniteltu tapaus, ja niin kuin vie puolensa sillä, että mä en niin kuin ole tornipuolustusihmisiä yhtään. Mutta niin kuin, mä niin kuin huomaan siinä, että niin kuin yleensä kun mä oon nimenomaan tornipuolustuspeleissä varsinkin niin kuin se tietynlainen passiivisuus pahimmillaan jossain niissä häiritsee tosi paljon, mutta tossa on just se, että sä oot koko ajan niin kuin jossain niin kuin pyörimässä, että okei, täältä otetaan tätä, täällä tehdään tätä, tässä on tätä, mutta kuitenkaan silleen, että se ei tunnu myöskään niin kuin siltä, että se on niin kuin tosi niin kuin että niinku sulla on liikaa informaatiota tai liikaa mietittävää, että se on vaan niinku tosi hallituun kuin tuntunen kokonaisuus koko ajan. Niinku sen myötä se on vienyt tosi hyvin mennessä, että niinku tosi jälleen esimerkillinen, hyvä esimerkki siitä, niinku miten huikea niinku suunnitteluosaamista Capcomilla on.
Joo. Siis Capcom aina pääsee yllättämään näissä tietyissä asioissa kyllä nykyään jotenkin, että se on kyllä niinku yksi niitä pelitaloja, joka niinku pistää niinku ulos peli, niin sitä on pakko niinku olla kiinnostunut jo senkin takia, kun tietää, että se on todennäköisesti jotain hyvää.
Näinpä. Eipä mulla kunitsukamista enempää. Onko meillä jotain muuta mistään vai?
Ei.
Hiljasta ei. On, joten pistettäisikö kästi? Pistetään kästi tältä erää pakettiin.
Hyvä.
Thank God.
All right.
Energinen lopetus.
Hei, lisätään nyt vähän energiaa sillä, että meillä tosiaan on ensi viikolla, sanoit sä In the Movies, Niklas, hieno juttu. Mä oon ainakin käynyt katsomassa Deadpool ja Wolverine, joten mä voin puhua siitä.
Let's go.
Let's effing go, niin sanotusti. Ja sitä odotellessa niin kun kannattaa nappaa se pelaajakästin tukimeininki päälle. Sanoppas ne osoitteet vielä, Niklas.
Vielä
kerralla.
Kerta kielon päälle. Pelaaja.fi kautta ystävä. Mikä moka. Ystävä. No ei niin. Ystävä missään nimessä. Se ei johda yhtään mihinkään muuhun kuin 404. Eli jos haluat tukea YouTuben kautta, niin pelaaja.fi kautta ystävä. Tai jos haluat tukea meitä Spotify kautta, niin pelaaja.fi kautta spottari.
Alrighty then. Eli ei muuta kuin sitten sinne odotella ja 2 viikon päästä sitten taas normikästi. Moro!
Moro!